The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Det er en af de der dage, hvor det bare er mørkt hele dagen.
Ja. Ja. Jeg så vejrudsigten i går. Jeg ved ikke, altså det er jo ikke, det gør alle mennesker hele tiden. Jeg gør det bare sjældent, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal bruge det til. Og så blev jeg så deprimeret. Det er sådan noget, hele ugen bliver det kamp og regn. Det gider jeg ikke.
Regnvejr, når man cykler om morgenen.
Jeg melder mig ud.
Men det er også meget hyggeligt, når man så sidder indenfor og kigger ud på det.
Og kigger ud på, at alle andre bliver våde.
Mm.
Ja, det er rigtigt nok. Sådan er det bare. Sådan er årstiden.
Ja, og nu kan vi jo sådan... Vi talte jo om Halloween i sidste uge, men nu kan vi jo faktisk rigtigt sige glædelig Halloween, ikke? Altså, det her afsnit udkommer jo dagen før Halloween.
Er det rigtigt? Altså, sådan... Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, det der med Halloween. Det er jo egentlig kun én dag. Det bliver behandlet som sådan en hel sæson, ikke? Men altså, det er det samme som
31.
Skal I ud og trick-or-treate?
Nej, det tænker jeg ikke. Ikke lige...
Prøv lige at tænke på, hvor meget slik du kunne score med det der bedårende barn der.
Du har ret. Det må jeg lige overveje.
Ja, hun er jo ligeglad med slik, så du tager det bare,
ja,
når I kommer hjem. Stjæler du det? Ja. Nej, jeg vil også bare lige sige i forhold til sidste uge, at jeg jo tydeligvis ikke kan stoles på, når det kommer til udtale af gamle familienavne. Og det vil jeg gerne beklage over for alle, der hedder Treshow.
Har du lige sagt det rigtigt nu?
Oh my god, altså... Jeg kommer ikke til at prøve igen ud over det her, så hvis det her også er forkert, så er det bare slut med det, og alle, der hedder Treshow, de hedder nu Nielsen.
Treshow, tror jeg, det er, ikke? Altså, det skal lyde, som om der er et jod.
Treshow.
Og er det træ eller træ? Treshow, tror jeg faktisk.
Nielsen.
Treshow.
Nielsen.
Treshow, I er nu døbt Nielsen.
Ja. Det er en svær øvelse. Det der. Vi sad også lige her nu inden og snakkede om, det hedder lejerbo eller lejerbo.
Ja, og vores konklusion er, at det sikkert hedder lejerbo, men i daglig tale, så er det altså lejerbo.
Jeg har aldrig hørt nogen kalde det lejerbo, men altså, det er det, der står, og det er også det, der giver mening. Det er et sted, hvor folk bor og lejer sig ind, ikke?
Ja. Selvfølgelig er det det, det hedder, men...
Ja.
Vi holder fast. Det er den lille bitte Nielsen. Bakke, vi har tænkt os at dø på.
Alle, der hedder Treshow, de hedder nu Nielsen, og Lejerbo hedder også Nielsen.
Nej, det hedder bare Lejerbo.
Det hedder Lejerbo.
Vi slår lejer her.
Ja. Godt, du.
Hvad var lige den der anden ting, jeg tænkte på i forhold til
også noget, sidst? Vi har udtalt forkert?
Nej, jeg kom bare lige til at tænke på, at du er ikke alene i fredags. Det vil så sige, ikke i fredags, men i episode 2, fredagen før, der fortalte vi jo om shampoo-stalkeren. Kunne det ikke være meget interessant lige at nævne, at vi faktisk efter det kom ud, har fået flere beskeder fra folk, som mener, at de har mødt den samme Søren, og han hedder selvfølgelig ikke Søren i virkeligheden, men at den samme shampoo-stalker.
Ja, og jeg vil bare sige, at de faktisk kom tilbage uafhængigt af hinanden med det samme navn.
Ja. Så, det er derfor, vi tænker, at det er den samme person, ikke?
Ja.
Og de har også oplevet at få tilbud fra ham.
Ja, altså store tilbud. Gav vide, om han legit er klar til at betale 25.000 for en video, hvor man vasker sit eget hår. Det synes jeg alligevel er mange penge.
Mm.
Vil du overveje det?
Nej.
Siger
jeg, altså uden rigtig at overveje det. Det tror jeg ikke.
Nej.
Men
altså, han er jo også meget insisterende.
Havde jeg været studerende?
Ja.
Havde jeg været studerende, så ville jeg nok have tænkt over det. Hvis det vitterligt bare var, send en video, hvor du vasker dit hår.
Behøver sikkert kunne se dit ansigt eller noget som helst.
Men man skal også passe på med sådan noget.
Ja,
det kan hurtigt blive en glidebane.
Han lyder også meget insisterende og ikke umiddelbart, som om, at han er til at komme af med igen lige bagefter.
Nej.
Så det skal man lige overveje, om det er pengene værd.
Det er jo så det.
Ja.
Men for flere uhyggelige historier af den art, så lyt til det nyeste afsnit, at du er ikke alene, og på fredag kommer der et til.
Ja. Jamen, nu til noget helt andet. Eller til det, vi plejer at lave, skulle jeg til at sige. Det er min tur til at starte i dag.
Ja.
Det vil jeg gøre, og tage dig med på en lille rejse tilbage i tiden. Når man kommer kørende forbi Rådhuspladsen i København med retning mod Amager, så krydser man Langebro kort efter, at Tivoli er strøget forbi på højre hånd. Men inden man kan diskutere med nogen, om man er havnet på Lorteøen eller det bedste sted i verden, så skal man passere Islands Brygge. I dag er det et meget mondænt stykke hovedstad, hvor det er så godt som umuligt at komme i nærheden af en lejlighed. Mange af dem jo med udsigt til vandet, tæt på havnebade og centrum. Med mindre man har arvet sin rige onkel Træsjov.
Ja.
Men tilbage i 1977, hvor jeg skal have dig med til, var det en arbejderbydel med fabrikker, en hel del tidligere militæranlæg og en nedlagt industrihavn.
Ja, jeg skulle til at sige mennesketom industri, ikke?
Det var sådan et lidt råt sted, ikke?
Ja.
Og midt ind imellem to perioder i tiden, hvor det havde været noget, og ikke rigtig vidste, hvad det skulle være nu, ikke? Denne her tilstand af bydelen har helt sikkert været en del af svaret på, hvordan familien Nielsen, som dagens sag handler om, havde råd til en lejlighed lige efter broen med udsigt til vandet. Arne Nielsen var taxachauffør og boede med sin kone Inge og deres børn på vejen opkaldt efter bydelen Islands Brygge. Hvis man gik over kørebanen fra lejligheden, stod man så godt som på kajen. Dengang skulle man lige krydse jernbanespor og gå under gamle forladte kraner. I dag ville det være caféstole, hundelufter og havnebader, man skulle manøvrere udenom. Men det var først op i 80'erne, at beboerne tog initiativ til at skabe et åndehul. Det tog selvfølgelig mange år, før det blev, som vi kender bydelen i dag. Søndag aften den 22. maj 1977 besluttede 34-årige Arne Nielsen sig for at gå ned til vandet og fiske. Kort før klokken blev 9:30, kom hans kone ned til ham ved kajen med en kande fyldt med kaffe. Parrets yngste kunne holde øje fra lejligheden, så længere væk var det altså ikke, end at hele havneområdet næsten har været som en slags forhave. Jeg tænker, det har været en mild majaften, for de to nød en kop kaffe sammen på den grove stenbelægning foran vandet og stjal sig til et øjebliks samhørighed og ro, da de pludselig hørte skud i nærheden. Kort efter at bragene havde ringet ud, kom en mand løbende fra lidt længere ned ad gaden. Manden spænede i retning mod Arne og hans kone. Arne Nielsen bad hurtigt Inge om at søge dækning, inden han løb frem mod manden for at stoppe ham. Hun kunne høre, at Arne råbte, hvad fanden er det, du gør? Og kunne se, at han prøvede at spære vejen for den frembrusende mand. Manden, der løb, som om at han flygtede væk fra, hvor skuddene havde lydt, havde dog ikke sinde at lade sig standse og undvæg Arne Nielsens forsøg og kom forbi ham. Men det havde Arne ikke tænkt sig at skulle være inde på det, så han satte modigt efter. Men i det samme, at den flygtende mand opdagede, at det var Arnes intention, stoppede han op, vendte sig om, hævede armen, sigtede og affyrede den pistol, han havde i hånden. Et enkelt skud mente Inge at have hørt, og det ramte Arne Nielsen lige i brystet. Arne faldt om, og mens gerningsmanden nu løb videre mod bodegaen Haraldsborg, som lå og stadig i dag ligger lidt længere ned ad gaden, så kom Inge Nielsen frem fra, hvor hun havde søgt dækning og løb hen til sin mand. Ifølge Ekstrabladet var Arne stadig ved bevidsthed og fremstammede, skat, skynd dig at ringe efter hjælp. Inge var godt klar over, at hun måtte få hjælpen frem så hurtigt som muligt. Hun måtte ringe til politi og ambulance. Hun løb væk fra kajen, over vejen og ind i opgangen for at komme op i familiens lejlighed, hvor hendes yngste datter stadig stod i vinduet og kiggede ud. Hun havde set det hele. Samtidig løb den skydeparate gerningsmand ind på bodegaen og forsvandt. Efter at Inge havde ringet efter hjælp, løb hun tilbage til Arne, men da havde han mistet bevidstheden. Ambulancen var hurtigt fremme, men trods en ihærdig indsats for at redde hans liv, lykkedes det ikke. Skuddet havde ramt ham i hjertet, og han blev kort efter erklæret død på Sundby Hospital, som ligger under 10 minutter væk fra Islands Brygge. Inden der var gået mange sekunder, var alle patruljevogne informeret om et signalement af gerningsmanden. Man var selvfølgelig klar over, hvor farligt det var at have en så skydegal mand rendende rundt i byen med et ladt våben. Den præcise ordlyd af efterlysningen kender jeg ikke, men signalementet må have lyttet noget i stil med slank og almindelig af bygning, kort, mørkt hår, mørkt overskæg, lys habitjakke med ternet mønster over en sort skjorte samt mørke bukser. Men politiet behøvede ikke at lede længe med et signalement alene. For kort tid efter, eller så godt som samtidig med, at Arne blev skudt, kom en melding ind, der også gav dem en identitet på gerningsmanden. Lige efter de første skud havde lydt, ringede en kvinde til alarmcentralen og fortalte, at hendes forlovede kort tid forinden var kommet hjem til deres lejlighed i Snoresgade. Han havde været helt op at køre og havde affyret et par skud og havde råbt op om, at han allerede havde skudt to mænd, og nu kunne han lige så godt gøre op med en tredje, og han ville dræbe alle, der kom i vejen for ham. Hun forklarede politiet, at han havde meddelt hende, at han ville tage imod Kongelunden, som ligger længere ude på Amager, før han så var løbet ud af deres hjem i Snoresgade med en ladt pistol og et skulderhylster under jakken til at gemme den i. Politiet vidste allerede, at han kun var nået godt 400 meter væk, før Arne havde forsøgt at stoppe ham, og at han havde gjort præcis det, han havde sagt til sin forlovede, at han ville gøre. Dræbe hvem end, der gik i vejen for ham. Men nu vidste politiet, hvem de ledte efter. 29-årige trykkeriarbejder Geo Spur Hansen. Geo og hans forlovede havde været i Tivoli tidligere på dagen, men han havde derefter siddet og drukket i timevis på Haraldsborg. Han havde oparbejdet en kæmpe regning på 900 kroner, som han umiddelbart ikke kunne betale. Det var ikke, fordi han selv havde drukket det hele. Han havde været meget generøs med at give omgangen. Så han havde egentlig ikke været sejlende beruset, da han af en eller anden grund var gået hjem til sin forlovede for en kort bemærkning. Efter han havde skudt Arne, var han løbet tilbage til Haraldsborg, og der var han løbet ud af bagindgangen for at slippe væk fra det, han lige havde gjort.
Men interessant, at han løber derover. Altså, hvorfor løb igennem bodegaen for at løbe ud?
Ja.
Hvorfor ikke? Altså, det er mærkeligt, medmindre han lige skulle have noget øl? Eller?
Ja, det skulle han ikke. Det havde han ikke tid til. Men tror du, det kan være et eller andet om at opsøge noget velkendt, eller søge i ly på en eller anden måde, og så finder han ud af, at det går sgu ikke. Jeg kan ikke gemme mig her. Jeg må videre.
Ja, altså, du har måske ret. Altså, men så har han jo været i panik, og så har det ikke været velovervejet på nogen måde.
Mm.
Altså, så har han bare tænkt, jeg skal derover, hvor jeg har siddet hele dagen. Jeg skal tilbage dertil. Der var godt og rart.
Ja, det kender jeg.
Og så fandt han hurtigt ud af,
det går sgu ikke, jeg skal videre.
Jeg skal flygte, ikke?
Ja.
Men hvem ved, det er jo underligt.
Det er meget underligt. Med en aktiv trussel om flere ofre, galt det om at få fingrene i Geo Spur Hansen hurtigst muligt. Altså, han havde jo troet med, at han skulle ud og finde en, at han ville slå ihjel.
Ja, og det fandt politiet ret hurtigt ud af.
Det fandt de hurtigt ud af. Gerningsmandens forlovede havde ringet.
Altså med det samme?
Med det samme. Så hun havde allerede ringet, eller var i gang med at ringe til politiet, da Arne blev skudt.
Ja.
Så der var allerede et enormt politiopbud på vej til Bryggen.
Og det var jo før hun vidste, at han var blevet skudt.
Det har hun ikke vidst noget
om. Nej, det er det.
Altså det skete lige efter, og der har hun tænkt, min forlovede er gået fra forstanden, han har lige affyret skud ud i luften et eller andet. Der er i hvert fald ikke nogen melding om, at han har forsøgt at skyde hende.
Nej.
Det må jeg selvfølgelig ringe til politiet og fortælle. Han har også lige truet med at tage videre ud i byen, fordi der er en anden, han gerne vil skyde. Ikke?
Ja, og så har de så vidst, at hendes henvendelse skulle tages alvorligt, fordi det her skete lige bagefter.
Og, ja, eller det lyder som om, det er så godt som samtidig. Altså, ja, at det hele næsten sker på én gang. Ikke?
Men de kunne godt koble de to ting hurtigt.
Ej, det tænker jeg, at de ret hurtigt har gjort. Ikke? Der er lige en melding om nogen, der løber ud af døren med en let pistol, som han er klar til at affyre, og 400 meter længere ned ad vejen, er der en mand, der bliver skudt af en flygtende mand, som har sagt, at han vil dræbe alle, der kommer ham nær. Ikke?
Ja.
Ja. Så de er jo på vej til Islands Brygge med alt, hvad de kan trække. Ikke?
Og han lader til at være på en eller anden mission, hvor han bare vil skyde. Og skulle skyde.
Ja, jeg ved så heller ikke, hvad det går ud på, det her med, at han allerede har skudt to mænd. Altså, for der er ikke nogen melding om, at han har skudt flere tidligere på dagen. Så det er den eneste gang, man kommer til at høre om det. Det er hendes beretning til politiet om, at Georg Spur Hansen havde sagt,
jeg selv havde sagt, ja. Jeg har skudt to mænd, ja. Og det havde han sådan set ikke.
Nej, overhovedet ikke.
Okay.
På trods af det her store politiopbud, der er på vej til Bryggen, så blev det alligevel en enlig betjent i en patruljevogn, der ikke havde noget at gøre med aktionen, som tilfældigt lagde mærke til en mand med det over radioen givende signalement. Betjenten havde været på vej tilbage til stationen for at holde fyraften, da han så Georg Spur Hansen stige ind i en taxa på hjørnet af Njalsgade og Thorhavnsgade, og han valgte at reagere med det samme. Han kørte patruljevognen op foran taxaen, så den ikke kunne køre væk, og gik beslutsomt op til passagersiden, åbnede døren og bad Georg Spur Hansen om at stige ud. Georg reagerede ifølge Ritzau ved at sige, tag det roligt, det er mig, og afslørede, at han stadig havde pistolen på sig. Det kom senere frem, at hans største bekymring i øjeblikket var, at den vognmand, der havde samlet ham op, lige skulle have 10 kroner for ulejligheden. Om han fik det, det ved jeg ikke. Kort efter vrimlede det med politi omkring hyrevognen. Pressen var også på pletten, så der var dagen efter billeder i aviserne af anholdelsen. Kun godt en time efter, at han koldblodigt havde skudt Arne Nielsen i hjertet, fordi han prøvede at stoppe hans fremfærd, var Georg Spur Hansen lagt i håndjern og var på vej til arresten. Grundlovsforhøret dagen efter, mandag den 23. maj 1977, blev afholdt i dommervagten i København. Her blev der nedlagt navneforbud, hvilket på det her tidspunkt var lidt omsonst, fordi alle aviser allerede havde vist billeder og skrevet om, hvem den skydegale mand var. Foran dommeren forklarede den sigtede nu, at han intet kunne huske. Han kunne huske, at han havde været med sin forlovede i Tivoli, de havde drukket en del, og så kunne han ikke huske, hvordan han var kommet til Haraldsborg Bodega. Hans hukommelse kom først retur fra det øjeblik, betjenten havde bedt ham om at stige ud af taxaen. Hans forklaring den stod gengivet i blandt andet Sjællands Tidende. Det hænger dog ikke helt sammen med, at han sagde, det er mig, da han blev fanget. Vel, så lige i det øjeblik, der var han jo godt klar over, hvorfor politiet var ude efter ham. Ikke?
Ja.
Fordi, hvorfor ellers sige, ja, det er mig, I leder efter. Nå, men så ved du også, hvorfor vi leder efter nogen. Ikke? Og også ret modigt af den der betjent i øvrigt.
Ja. Bare lige måske sådan, lidt for modigt, men han var jo ikke klar over. Jo, det var han jo,
det var
fordi
han jo,
det var
ikke?
Jo derfor, han gik op til ham.
Ja.
Ja.
Og der var sendt ud over radioen, vi leder efter en bevæbnet, skydeklar,
farlig person. Han kunne da godt lige have ventet på nogle kollegaer. Det kunne være gået helt galt.
Det kunne virkelig have været gået helt galt, hvis han havde fortsat den der stime og bare være i gang med at skyde. Ikke?
Ja.
Men han kørte simpelthen patruljevognen op foran, så han i hvert fald ikke kunne slippe væk.
Men det her var i 77, ikke?
Ja.
Jeg tror ikke, man ville gøre det sådan i dag.
Altså, ej,
der
ville
de være mere forsigtige, ikke?
Det tænker jeg heller ikke. Men Monique, han også har været bange for taxachaufførens liv.
Jo, det altså, tænkte jeg også på. Jo.
Simpelthen nødt til at få stoppet det her nu. Han skal ikke videre ud i byen.
Mm.
Men han kunne altså ikke huske noget nu, i hvert fald. Han indrømmede i retten, at han som sådan måtte have haft noget med skyderiet at gøre, siden det jo var hans 9mm Neuhausen-pistol, som havde affyret det dræbende skud mod Arne Nielsen. Og den havde han jo haft på sig, da han blev anholdt. Det kom også frem i retten, ifølge Horsens Folkeblad, at Arne var blevet ramt af endnu et skud. Georg Spur Hansen havde altså helt umotiveret trykket 2 gange på aftrækkeren, og havde ud over det dræbende skud i hjertet også ramt Arne i armen. Det var i sig selv uforståeligt voldeligt, men ikke nok med det, så kom det frem, at det ikke var Georg Spur Hansens første tur i retten for noget, der involverede skydevåben. Der tegnede sig et billede af en mand, som var decideret skydegal og helt og aldeles uden impulskontrol. 2 år tidligere havde Georg Spur Hansen været i militæret. Han var sergeantelev på befalingsmandsskolen i Sønderborg. Han havde meldt sig frivilligt med drømme om en fremtid i hæren, men den ønskede karriere fik en brat afslutning, da han i januar 1975, antændt af jalousi, stjal et af skolens automatvåben og stak af til sin kærestes lejlighed på Frederiksberg. Her havde han lagt sig til at vente, på lur, klar til at skyde en ung mand, som han mente var en rival til kærestens opmærksomhed.
Altså 2 år tidligere?
2 år tidligere. Mm. Heldigvis var han blevet opdaget og afvæbnet, fanget på fersk gerning med 100 skarpe skud og et automatvåben. Han havde indrømmet, at det havde været hans intention at dræbe. Alligevel havde dommen dengang kun lydt på 5 måneders fængsel for trusler på livet.
Nej.
De 5 måneder havde han allerede siddet varetægtsfængslet, så han kunne forlade retten som en fri mand i maj 1975. Dog uden en ventende karriere med adgang til et arsenal af skydevåben.
Så hvis han ikke var blevet knaldet der, så havde han tænkt sig at skyde denne her rival ned?
Det havde han sagt. Han havde lagt sig på lur for at skyde ham, og det var hans intention. Så hvordan ender dommen så med at blive trusler på livet?
Ja.
Altså, det var ikke det, han havde i sinde. Ja.
Det sagde han selv.
Ja, det synes jeg umiddelbart er en farlig mand at lukke ud. Men de har måske tænkt, ja, men altså, nu sørger vi for at afskære ham muligheden for lige at stjæle et automatvåben, ikke? Så
ja,
går det nok.
Hvad kan vi gøre? Han gjorde jo ikke noget.
Nej, det er rigtigt. Det er noget, han ikke at gøre i hvert fald. Men nu stod han sigtet for drab. Et drab, han havde tilstået, dog uden at han kunne huske at have gjort det, sagde han. Og ved grundlovsforhørets afslutning blev Geospor Hansen varetægtsfængslet i 4 uger. Det virker faktisk ikke som om, at han helt generelt havde et problem med at tilstå, altså tale med politiet, når han blev fanget. Hverken tidligere eller nu. Altså dengang var han sådan et, ja, det er rigtigt, jeg var ude for at slå ham ihjel. Den her gang også, lige så snart han blev fanget, altså stoppet i taxaen, var sådan et, ja, det var mig. Det er mig, jeg leder efter. Ikke? Så det virkede ikke som om, at det var et problem for ham. Det kom frem i Ekstrabladet et par uger efter drabet på Arne Nielsen, at Geospor Hansen under anholdelsen havde fortalt politiet, at hvis de kiggede efter i havnen, lige ud fra, hvor han havde skudt Arne, så ville de finde flere skydevåben. Og ganske rigtigt. Da politiets dykkere kiggede efter, havde de fundet en tysk Mauser og en tysk gaspistol. Man vurderede, at de havde ligget der i godt 5 måneder, og det var ikke umiddelbart muligt at knytte dem til nogen kriminel handling. De spillede i hvert fald ingen rolle i drabet på Arne Nielsen, vurderede man.
Nej, men det underbygger jo virkelig, at det var jo ikke bare noget med jalousi dengang og whatever det var nu. Altså, han havde jo en interesse for skydevåben, ja, og en kæmpe lyst til at bruge et skydevåben.
Ja.
Altså, det der med, at han ville udslætte en rival, ikke?
Ja.
Men så at lægge sig på lur med et, hvad sagde du, et halvautomatisk...
Nej, det blev beskrevet som en maskinpistol.
Ja, og ammunition, altså 100 patroner.
100 skud, han var klar til at affyre.
Ikke? Så er det jo noget andet. Altså, så er der jo også noget spænding og noget Rambo. Altså, jeg skal
klart
prøve det her. Og ja, jeg, altså, som i et computerspil, ikke?
Jo, han havde gang i alt muligt, og nu ligger der skydevåben
synes,
i havnen.
Fedt.
Og ja, han har skydevåben derhjemme tydeligvis, ikke? Og der kommer mere.
Han havde en uopfyldt fantasi om at få lov til at skyde nogen, simpelthen.
Han var vild med det.
Ja.
Altså, ja. Men jeg ved simpelthen ikke, hvorfor Geospor Hansen fortalte dem om, hvad der lå i havnen. Altså, det melder historien ikke noget om. Det er sådan fuldstændig umotiveret. By the way, det er mig, der har gjort det her, og I finder også lige nogle flere skydevåben nede i havnen. Ingen har spurgt.
Ingen har spurgt, men det er godt. Det skal man.
Ja, han prøvede så senere at nægte alt kendskab til dem, men det er lidt svært, når man selv har fortalt, hvor de ligger henne, ikke?
Nej,
ja,
det var helt håbløst.
Der tegnede sig i det hele taget et forvirret billede af en kompleks person. Blandt venner blev han kaldt McCloud. Det var kendt af alle, at han var vild med militæret og alt, der havde med skydevåben at gøre. Ekstrabladets overskrift lød skydegal og militærliderlig.
Ja. Yeah.
Kollegaer kunne fortælle, at han ofte pralede af at tage til Saltholmen for at skyde på alt, hvad der rørte sig. Saltholmen er en lille ret øde ø ud for Kastrup Lufthavn, som hovedsageligt bliver brugt til græsning for køer og får. Det foregik åbenbart western style med at trække pistoler fra hofteposition og så skyde træne på den vis ved at prøve at ramme dyrene.
Nej.
Rimelig sindssyg ting at fordrive tiden med.
Og sådan... Lidt og psykopatisk, ikke? Altså bare at skyde dyr, altså på den måde.
Ja.
Og påføre lidelse på den måde, fordi han synes, det var fedt, ikke?
Og skyde.
Og interessant at skyde.
Altså hvis det så er og sådan,
ikke bare
så skyde.
Jamen, det var
find
det.
Nogle
det var
doser.
Ikke? Jamen det var ikke nok.
Nej.
Det var jo det, ikke?
Ja. Men ellers så blev han beskrevet af arbejdskammerater og værtshusvenner som en stille og rolig fyr, dog med en meget livlig fantasi. Det lyder som om, at han var lidt af en fantast, der gerne fortalte pralende historier, hvor han fremstod som den modige og stærke mand. Han nød at underholde om sin tid i fremmedlegionen og som soldat i Vietnam. Men der var ikke rigtig nogen, der tog ham alvorligt. Og det var der heller ikke grund til, fordi der var ikke nogen af de fortællinger, der havde rod i sandheden. Altså han har hverken været i fremmedlegionen eller
Nej,
i Vietnam.
Men ja. Ej, det er altså lidt skræmmende, fordi jeg føler bare, at vi har hørt om denne her type før, ikke?
Ja.
Som er en enspænder og egentlig virker stille og roligt, men så har det her vilde univers inde i sig,
men han har jo
som
samtidig,
er koldt og ondt.
Samtidig et meget almindeligt liv. Det lød som om, han havde arbejde, han havde en forlovet. Altså,
jo, men det har de fleste mennesker jo, ikke?
Ja, også. Og så har han også alt det her ved siden af, ikke? Og de har set ham lidt som en særling, og han har fået lov til at fortælle sin historie, og de har tænkt, okay, kører han igen,
han er
ikke?
Mega vild med.
Men de tog gerne imod de mange gratis øl, han gavmildt smed om sig med, når han spillede stor mand, mens han samtidig sad og fortalte meget åbent om sin store passion for skydevåben. Det var der til gengæld ingen, der tænkte, var pral, for han var altid bevæbnet, når han gik i byen. Det var simpelthen standard for ham at have det der skulderhylster med et våben i.
Og så fordi han var den særling, han var, så var der ikke nogen, der tog det særlig alvorligt.
Nej.
Det var sådan, men sådan er han.
Det er bare,
sådan er spur. Han har altid en pistol med sig, ikke?
Det sker der ikke noget ved, vel?
Det sker der ikke noget ved.
Der var ikke nogen, der havde haft den mindste forudanelse om, at det her vil ske. De var klart af den opfattelse, at han havde det hele i munden. Han var som regel altid den første til at fortrække, når der var optræk til ballade eller værtshusslagsmål.
Ej, men undskyld, ikke den mindste anelse. Fair nok, hvis man så ikke kender hans forhistorie.
Mm.
Men han var altså
ikke,
dømt.
Vidste.
Nej, det er det.
Ja.
Men nogen burde måske have vidst noget.
Ja.
Fordi han var altså dømt for at ligge på lur med 100 patroner.
Klar til at skyde.
Ammunition nok til at dræbe adskillige skoleklasser i virkeligheden, ikke?
Ja, ja, men de har simpelthen bare tænkt, den tosse. Han snakker og snakker, røven går. Han har også en pistol. Men hver gang der er slagsmål et eller andet, så er Geo smuttet. Så løber han sin vej og gemmer sig, ikke?
Og lad det så også være en lektie. Altså, hvis folk taler om vold og død og sådan magtanvendelse.
Og skyder på dyr
med julelys i øjnene.
Ja.
Ikke? Så bare lige sådan overvej.
Vi ringer lige til politiet og i hvert fald siger, at den her mand går rundt med en pistol.
Og skyder
på dyr. Ja, og så tænker jeg jo, det er også rimelig heldigt, at det aldrig gik galt, når han sådan er en blackout drunk, der går rundt med 9 mm i armhulen, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Han er jo tydeligvis let antændelig på nogle tidspunkter.
Jamen, det gik
ikke?
Jo også galt.
Og det gjorde det jo så rigtig galt. Rigtig galt.
Kan man godt bare gå ud på Saltholm? Er det ikke
en ø? Ikke. Det er en ø. Jeg ved, man skal vel have en lille robåd eller et eller andet. Jeg tror ikke, man lige kan...
Men så er man også bare dedikeret til projektet, ikke?
Det ved jeg ikke dengang. Men ikke, der er en bro? En lille bro?
Ej, skal jeg lige hurtigt google det?
Ja, google lige Saltholm. Hvordan kommer man ud på Saltholm? Altså, de der dyr skal jo også derud på en eller anden måde.
Nå, deroppe, det er jo stort. Ej, nej, altså, det er jo altså ude i vandet.
Ja, det er ude i vandet.
Det er sådan næsten halvvejs mellem altså København og Malmø, jo.
Ja.
Så der skal man sejle ud.
Der skal man simpelthen
Og der sejlede han ud?
Så sejlede han derud og skød på
dyrene. Alene? Det må man jo ikke.
Nej.
Siger jeg
altså, der er jo ikke,
ikke.
Nu vil jeg
men,
så også godt lige
vildt.
Nu vil jeg også godt lige indføre, at det her var jo igen noget, de mente, at han gjorde. Altså, så er det en historie, han har fortalt? Eller er der rent faktisk nogen, der har set det ske? Eller klaget over, at de her dyr var blevet skudt?
Fordi
eller hvad, ikke?
Du siger jo også, at han havde en livlig fantasi, og måske stak det lidt af.
Det her er bare
historie.
Så specifikt og jordnært på en eller anden måde, og passer til hans karakter ellers, ikke?
Og kunne godt være noget, han ville gøre og have lyst til at gøre, så hvorfor ikke gøre det?
Men der var jo så nogen, der vidste, at det foregik western style, altså sådan med at trække pistolen fra hoften, så har de set det ske, eller hvad? Det lyder også meget specifikt.
Hvor kommer den oplysning fra?
Ja.
Men er det noget, du har læst, han har sagt?
Det var noget, de der værtshuskammerater fortalte, at det var kendt, at det var sådan, det foregik, og det var sådan, han gjorde det. Og det lyder altså, som om der er nogen, der har oplevet det.
Ja, eller det var det, han sagde. Ikke?
Ja.
Så lad os lade det svæve hen i det uvisse, som han rent faktisk jollede ud til en ø.
Og skød på dyr.
Lige ved siden af Øresundsbroen. Det er altså lidt hissigt at gøre.
Ja, jeg synes nu, at det lyder som om, at det passer til, hvem han ellers var, ikke?
Ja.
Sagen kom for retten godt et år senere. Torsdag den 27. april 1978 stod Georg Spur Hansen anklaget for drabet på 34-årige Arne Nielsen. Et nævningeting skulle i Østerlandsret beslutte, hvad der var op og ned i sagen. Den tiltalte nægtede sig nu skyldig. Han kunne ikke huske noget som helst og mente, at det måtte være klart for enhver, at han med det alkoholindtag, han havde haft på dagen, ikke kunne erindre noget. Det var ofte, at han manglede hukommelse efter sådan en tur. Ifølge Ritzau stillede han sig fuldstændig uforstående over for sine egne handlinger. Han havde ikke nogen forklaring på, hvorfor at han helt umotiveret skulle have dræbt en familiefar for øjnene af hans kone og det ene barn. Men husk det, det kunne han ikke, og derfor så kunne han ikke erkende drabet. Hverken han eller hans advokat bestred dog, at det var ham, der havde gjort det. Retslægerådet var ifølge Frederiksborg Amtsavis af den mening, at Georg Spur Hansen havde været i en patologisk tilstand, da han begik drabet. Og her må jeg gå ud fra, at de mener på grund af alkohol. For han blev ikke erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, han var egnet til almindelig straf, og det ville ikke komme på tale, at en eventuel afsoning skulle ske på et psykiatrisk hospital. Fredag den 28. april 1978 faldt dommen. Georg Spur Hansen var skyldig i drabet på Arne Nielsen, også i rettens øjne. Det var heldigvis ikke nogen overraskelse, at dommen faldt sådan ud. Strafudmålingen var måske mere nervøst ventet. Men nævningene mente ikke, at det var en formildende omstændighed, at Georg Spur Hansen havde drukket sig fra sans og samling inden drabet, og de takserede gerningen, som var sket helt uden grund, til 12 års fængsel. Den dømte udbad sig betænkningstid, hvad angik en appel, men det var der ikke noget, der tydede på, at han gjorde brug af.
Jeg synes faktisk, det burde være skærpende, at det gik ud over en totalt forsvarsløs, uskyldig person, som altså, de havde intet med hinanden at gøre.
Jamen her synes jeg næsten, vi kan...
Det er en kold nedskydning.
Vi kan næsten tale om et motivløst drab. Ikke?
Jo, og så har motivet måske været, at det synes han var fedt. Ikke?
Ja, eller...
Altså, det ligger jo, det ved vi jo fra hans forhistorie. Men det, at det her menneske jo ingen mulighed havde for at forsvare sig, og ikke vidste, at det kom, det er jo iskoldt.
Det er iskoldt.
Og det er ekstra ondt.
Og Arne prøvede jo rent faktisk bare at gøre det rigtige.
Ja.
Han ser en mand, jeg ved ikke præcis, om han kom løbende med pistolen i hånden, det forestiller jeg mig, fordi ellers så kan det måske være svært at vurdere, om den her mand, der kommer løbende, er det en, der skal stoppes eller ej, ikke? Så Arne prøvede jo at gøre det rigtige, ikke? Og beskytte alle omkring sig, og han beder sin kone om at gemme sig og træder til. Og så lykkedes det jo rent faktisk, så lykkedes det jo Georg Spur Hansen at komme forbi ham. Han kunne bare være fucking fortsat.
Ja.
Der var ingen grund til at stoppe op og skyde.
Nej.
Altså.
Det var der nemlig ikke, vel? Men hans forhistorie fortæller, hvorfor han gjorde det.
Du kunne bare være løbet videre.
Han havde lyst til at prøve det.
Jeg har faktisk, ja, det tror jeg, er en del af det, og måske var han lidt inde i den her verden selv. Lad os bare sige, at han var standervisen. Der var faktisk nogen, der ligesom sagde, at det virkede han ikke som om.
Altså, ved du hvad, den køber jeg bare heller ikke, fordi der er jo ikke noget, der fortæller os, at det her ikke var hans natur.
Nej, intet. Intet.
Det her var jo ikke noget, der var atypisk, at han løb rundt med et skydevåben.
Det havde han på sig.
Det havde han fantaseret om i overvis.
Ja.
Han gik rundt med det. Han elskede.
Han har måske ikke været ude at skyde våben. På Saltholm og skyde efter dyr. Han har i hvert fald ligget på lur for at skyde et andet menneske tidligere. Ikke?
Så hvorfor skulle det være noget, der kun skete, fordi han var ekstra fuld? Fordi så begynder vi alle sammen at skyde på hinanden. Altså, det er jo heller ikke en undskyldning for noget som helst.
Nej, og det synes retten jo heldigvis heller ikke, vel?
Men der er bare ikke noget, der fortæller os, at han ikke
skulle have lyst til det. At det så også var sandheden, altså, ikke? Ja. Og lad os også lige huske, at han, da politibetjenten stoppede ham i taxaen, der kunne han godt huske, at det var ham, de lidt efter,
mig,
ikke?
Det er mig.
Ja. Og nu ved jeg også godt, at mens man er fuld, så kan man jo en masse ting, og kan måske godt huske, hvad man er midt i, og så opstår blackoutet jo først ligesom på bagkant, og så kan man ikke huske noget, vel? Men jeg er ikke sikker på, at jeg køber den, altså.
Det kan være, at den rolle, alkoholen havde, var, at den gav ham mod til at udføre det, han fantaserede
om. Det tror jeg mere er, hvad der er sket, fordi at kammeraterne kunne fortælle, at han plejede at gemme sig, når der var optræk til noget, ikke? Ja. Så måske har han lige fået modet til at udleve sin MacLeod Vilde Vesten-drøm på kajen på Islands Brygge.
Ja. Stakkels Arne, 34 år gammel.
Stakkels Arnes familie.
Ja, så er totalt meningsløst. Ja.
For at fortælle om det fuldstændig tilfældigt ødelæggende møde mellem Arne Nielsen og Georg Spur Hansen, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Ritzau, Sjællands Tidende, Horsens Folkeblad, Aktuelt og Frederiksborg Amts Avis.
Ja, tak for den.
Velbekomme. Tænk, at det her menneske, Georg Spur Hansen, altså han fandtes, ikke?
Ja, det er rigtigt. Hvordan faldt du over den sag?
Jamen, det var faktisk fordi, at gerningsmanden, Georg Spur Hansens barnebarn, skrev og spurgte, ja, om det ikke var noget, vi ville fortælle om.
Gerningsmandens, ja, barnebarn?
Hun var nysgerrig på det her menneske, som hun havde hørt rygter om, og brudstykker af, at han vist var helt out there, ikke? Og havde gjort alle mulige ting, og hun vidste ikke, hvad der var op og ned, og sandt og falsk. Så ellers så tror jeg måske ikke, jeg var stødt på den sag, medmindre jeg var stødt på den her artikel med Ekstrabladets overskrift, hvor der stod militær liderlig. Det er jeg helt sikker på, jeg ville have tænkt, hvem er det, og hvad handler det om, ikke?
Ja, det er klart.
Så det var sådan.
Nå, den. Så hun havde lyst til at høre om altså noget, som hun havde hørt lidt om, men ja, ikke kendte den fulde historie.
Ja,
om.
Ja. Altså det var, hun var bare interesseret i at finde ud af, hvad er rygter, og hvad kan man egentlig finde ud af om den her mand.
Jamen det er da klart.
Ja.
Det er da klart.
Og det er jo så desværre det her, der er svaret.
Ja, ja. Det må være lidt specielt.
Ja, det tænker jeg. Ja. Yes, det var simpelthen, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag.
Vildt på Islands Brygge. Og så, fordi jeg reagerede en lille smule på, at du sagde det her med, at i 80'erne begyndte beboerne så ligesom at få ryddet op,
ja,
og gjort området til en lille oase, de også kunne nyde. Men jeg kom bare til at tænke på en anden sag, vi har talt om, den om Kasugo.
Det er rigtigt.
Ja. Og det var også på Islands Brygge, og det var jo langt op i 80'erne, og der var det altså stadig et hårdt, råt, mennesketomt miljø, der var der på,
ja,
havnen, ikke?
Altså det
hvor hun
her
blev
med,
fundet parteret.
Det er rigtigt. Den talte vi om i Ind i mørket. Ja. Det har taget rigtig mange år at få fremelsket det miljø, der er i dag.
Ja, det har det helt sikkert.
Der er vi jo helt op i, jeg ved det ikke engang, i nullerne og i de sidste 15 år i hvert fald, ikke?
Ja, ja. Men samtidig er det jo også interessant, fordi vi måske føler, at vi er de første til rigtigt at bruge havnen og vandet. Men de sad jo der i 77 og kiggede på vandet.
Ja. Der var det så bare, det var et helt andet miljø, ikke? Men,
jo.
Men ja. Godt, nu skal jeg høre, hvad det er, du har fundet frem til i dag.
Ja. Nå, jeg kan i hvert fald godt sige, at jeg har noget helt andet med.
Ja.
Fordi i anledningen af Halloween har jeg jo forsøgt at finde noget uhyggeligt.
Hvor er du god.
Ja, og det synes jeg er lykkedes.
Det tænker jeg.
Vi skal til det nederste vestlige hjørne af Canada i British Columbia, til en by, der ligger helt tæt op ad grænsen til delstaten Washington i USA, godt 60 km øst for Vancouver. Abbotsford er smukt placeret i naturskønne omgivelser i Fraser Valley. Du skal tænke skove og træer, og så forestil dig, at byen ligger i en grøn dal og har enorme sneklædte bjerge som baggrundsmotiv.
Altså, det lyder jo ikke så uhyggeligt endnu.
Nej,
det lyder meget
det lyder
smukt
meget
og idyllisk.
Rart egentlig,
ja,
som et sted, man gerne vil til. Det tænker jeg også, der nu. Selvom det ikke er en lille by, den er faktisk den største i British Columbia mål på areal og den næststørste mål på indbyggere, så er der alligevel landlige omgivelser og en form for landsby-vibe. Folk kender hinanden og er trygge. Abbotsford er også kendt for at ligge i British Columbias bibelbælte. Der er mange kirker og mange kristne og konservative borgere. Det er et sted, hvor folk sætter pris på kernefamilien og traditionelle værdier. Bare lige for ligesom at give dig et billede af, hvor vi er henne, ikke? Fredag den 13. oktober,
nej,
jo, 1995, var to 16-årige veninder på vej til fest hos en fælles bekendt i Abbotsford. Det var aften, og det var mørkt, men de to piger gik på en strækning, som de kendte udenad. Tanya Smith og Misty Cockerill var bedste veninder. De gik på samme skole og gjorde alt sammen, og som de gik der i mørket på vej til en vens hus, var de glade og sludrede livligt. De var faktisk lige kommet hjem til Mistys hus, efter at have været til en anden fest, som nogle venner havde givet dem et lift hjem fra. Men fordi de vidste, at deres fælles ven holdt fest i sit hus, der kun lå en kort gåtur væk, besluttede de sig for at tage derhen. De var ikke klar til, at aftenen allerede skulle ende.
Hmm.
Mens de vandrede afsted i natten mod mere sjov og ballade, 16 år gamle, jokede de blandt andet med, at det var fredag den 13. og kan vide, om det betød, at der ville ske noget. Nu springer der sikkert en mand ud af busken og prøver at voldtage os, jokede Misty, og de gik grinende videre. Som var det en film, gik der ikke længe efter det, før de pludselig hørte en stemme bag sig i mørket. En mand sagde noget i retning af, har I lyst til at feste? Misty og Tanya afviste ham og bevægede sig hurtigt videre. Men han lod dem ikke være, og lidt efter spurgte han igen. De vendte sig om og så nu, at han stod med et aluminiumsbat. Og så gik det stærkt. Han tvang dem fysisk med ind i den busk, han pludselig var dukket op fra, ind i et tæt bevokset, mennesketomt område. De gjorde, som han bad dem om, og vandrede snublende ind i mørket. Her bad manden dem om at tage tøjet af og sætte sig ned på knæ. Og mens Misty var lammet af skræk og ikke kunne se andet end ondskab, når hun kiggede på mandens ansigt, gjorde Tanya ingen modstand. Hun tog tøjet af, som hun blev beordret til. Misty begyndte at tryle ham om ikke at gøre dem noget. Hun forsøgte endda at lade som om, at hun fik et astmaanfald. Men det blev med det samme gennemskuet. Han grinede bare af hende og var sådan, så ville du have haft sådan en lille,
inhaler-ting.
Ja. Samtidig var Tanya stiv i blikket. Hendes øjne var spærret vidt op, og hun stirrede fortabt og forskræmt frem for sig. Misty følte sig totalt afmægtig. Hun kunne faktisk løbe væk, mens manden koncentrerede sig om Tanya, men hun var fastfrosset til stedet og kunne ikke andet end at stirre på det her grusomme scenarie, der udspillede sig for øjnene af hende. Men hun havde heller ikke lyst til at efterlade Tanya. Mens begge piger sad på knæ på jorden, gik han i gang med at åbne sine bukser. Han stod bag Tanya og fumlede med lynlåsen og havde lagt battet fra sig på jorden. På et splitsekund tog Misty en beslutning om at kæmpe. Måske skulle hun dø den aften, men hun ville ikke gå ned uden en kamp. Hun kastede sig rystende frem mod battet og fik fat i det, og så mobiliserede hun al den vrede, hun følte, og kanaliserede den ned i et hårdt slag, der ramte hendes overfaldsmand ved skulderen. Men det havde ingen effekt. Slaget lod ikke til at ryste ham det mindste, og han var i stand til at vriste battet fra Misty hurtigt efter, selvom hun havde kæmpet for at holde fast i det, mens hun skreg til Tanya, at hun skulle løbe. Tanya var stadig som forstenet, og hun havde heller ikke lyst til at efterlade sin veninde. Med det samme faldt straffen til Misty for at have trodset manden. Han hamrede battet ned i hovedet på hende igen og igen, fuldstændig vildt og nådesløst. Imens lå hun på jorden og skreg desperat efter hjælp og forsøgte at beskytte sig med hænder og arme. Hun undskyldte igen og igen, men intet kunne få ham til at stoppe, og lidt efter var hun væk. Nu slog han bare med alle kræfter på en slap krop. Et antal timer senere slog 16-årige Misty øjnene op. Et stykke fra det sted, hvor hun var blevet slået bevidstløs. Og da hun kiggede sig omkring, kunne hun hverken se manden eller Tanya.
Ej.
Mm-hmm. Hun samlede den sidste styrke, hun kunne finde i sig, og så fik hun rejst sig op. Og i det samme mærkede hun en varm fornemmelse brede sig fra hendes ører. Det var blod og rygmarvsvæske, der piblede ud, fandt hun senere ud af.
Hun er jo simpelthen alvorligt, alvorligt såret. Han har, har han tænkt, at hun var død? Han har simpelthen efterladt hende i den tro, at han havde slået hende ihjel.
Det tror jeg.
Ja.
Og tænk, at hun kæmpede, ikke?
Ja.
Altså, at hun turde og tage debat fra jorden.
Og tænkte, det kan godt være, at jeg skal herfra, men det skal være en stor fed løgn, at det bliver på
den
her måde.
Og så hun kunne være løbet. Og så tænkte hun, jeg tager debat. Jeg tager debat.
Det er vildt. Og ikke
hun
noget,
er 16.
Jo, igen, vi har talt om det så mange gange før, men det er bare ikke, du kan ikke planlægge din reaktion på den måde, vel?
Nej, men hun havde lyst til at kæmpe, og hun var vred. Og nu stod hun altså der uden nogen omkring sig, og vidste ikke, hvor længe hun havde været væk, men kunne bare mærke den her varme fra øret. Der var blod, og der var rygmarvsvæske. Hun fik slæbt sig ud til vejen og vaklede hårdt såret og omtumlet, døende faktisk, i retning mod det lokale hospital, der lå ganske tæt på det sted, hvor hun var vågnet. Og i de tidlige morgentimer gik hun ind gennem hovedindgangen til sygehuset, gennemvædet af blod, ikke mindst i håret, men uvidende om, hvor alvorlige hendes skader faktisk var. En traumesygeplejerske, der fik øje på Misty som den første, udbrød et skrig, da hun så hende.
Hun må ellers være vant til lidt af hvert.
Det er det. Så ilde tilredt var hun. Hun forstod først selv, hvor galt det var, da hun fik øje på sit spejlbillede, og det var altså et syn, der fik hende til at besvime. Misty havde en brækket arm og finger, og så havde hun et voldsomt kraniebrud, der havde efterladt hende med et hul i hovedet på størrelse med en knytnæve.
Hold op.
Mm.
Hvordan hun havde overlevet det? Altså, ja. Det er jo mirakuløst.
Det er det. Fragmenter af hendes kranie var trykket dybt ned i hovedet på hende, og hendes kropstemperatur var helt ekstremt lav. Det var utroligt, at hun overhovedet havde haft kræfter til at slæbe sig selv hen til hospitalet.
Mm.
Før hun igen mistede bevidstheden, var hun i stand til at sige sit navn og fortælle, at hendes bedste veninde, Tanya Smith, stadig var derude i mørket og havde brug for hjælp. 16-årige Misty Cockerill blev straks lagt på operationsbordet, men hendes tilstand var kritisk, og i tiden efter operationen svævede hun mellem liv og død og var kun vågen i ganske kort tid ad gangen og ikke i stand til at fortælle politiet ret meget. Dog spurgte hun flere gange efter Tanya. Hun var tydeligvis forvirret og fortalte blandt andet, at manden, der havde angrebet hende og Tanya, havde været over 2 meter høj, og at han var gift med den sygeplejerske, der tog sig af hende. Politiet var nødt til at vente og håbe, at hun fik det bedre, før de kunne få nyttig information ud af hende. Politiets efterforskning af denne her uhyggelige sag begyndte selvfølgelig med det samme, og menige betjente blev vækket kl. 5.30 om morgenen for at deltage i eftersøgningen af Mistys angiveligt forsvundne veninde, den jævnaldrende Tanya Smith. Lederen af efterforskningen var den erfarne politiinspektør Rod Gale fra Abbotsford Police. Han blev også vækket med den melding, at en 16-årig pige var blevet gennembanket med et bat og var i kritisk tilstand, og at en anden 16-årig pige, et muligt andet offer i samme sag, lod til at være forsvundet. Alle indledende eftersøgninger var uden resultat, men efterforskerne skulle alligevel snart blive klar over, at de stod med en dybt alvorlig sag. 20 kilometer øst for byen ved floden Vetter River havde morgenfriske fiskere allerede sat ud for at fange laks, som det var sæson for netop nu. 2 af de fiskere, der havde været tidligst ude den morgen lørdag den 14. oktober 1995, gjorde et chokerende og sørgeligt fund. På lavt vand fik de øje på det mishandlede lig af en pige. Hun var nøgen og lå på maven og vuggede livløst i overfladen. Det tog ikke politiet ret længe at finde ud af, at der var tale om 16-årige Tanya Smith. Hun var blevet voldtaget, gennemtæsket og bidt hårdt i det ene bryst. Og selvom hendes kvæstelser var dødelige, så var det altså drukning, der var den endelige dødsårsag. Mm. Tanya havde altså stadig trukket vejret, da morderen havde kastet hendes lig i denne her iskolde, mørke flod.
Så hun har simpelthen har oplevet det hele?
Det kan man forestille sig i hvert fald, ja.
Det er jo...
Hun var i live der.
Ja, og det er en frygtelig tanke, men det er det her med, når man kunne det så i det mindste være gået hurtigt.
Mm.
Men det er der bare ikke noget, der tyder på i den her.
Nej. Ud fra tekniske undersøgelser på stedet kunne det konstateres, at morderen havde slæbt hendes krop ned af en mudret sti, før han til sidst havde smidt hende i vandet med hovedet først og ansigtet nedad. Tanyas sko og tøj blev fundet i området. Det var ikke forsøgt gemt af vejen af gerningsmanden, men hang fra forskellige buske og træer. Næsten demonstrativt, som om han gerne ville have, at det skulle ses, hvad han havde gjort. Det var nu mere vigtigt end nogensinde, at politiet kunne afhøre det eneste levende vidne i sagen, Misty Cockerill, om hvem der havde angrebet hende og Tanya i de sene nattetimer. Og samtidig var det vigtigt at yde hende beskyttelse døgnet rundt. For tænk nu, hvis morderen skulle få den tanke, at hun skulle gøres tavs, før hun vågnede og kunne tale. Men det var altså uvist, om hun overhovedet ville klare den. Hendes kvæstelser var så svære, og hævelserne i hendes hjerne så voldsomme, at hun snart blev overflyttet til et andet hospital, hvor hun skulle hasteopereres. Blandt andet var det nødvendigt at bore huller i hendes kranie for at lette trykket fra hævelsen. Da Misty omsider vågnede og var i bedring, fik politiet som noget af det første en fantomtegner til at aflægge hende et besøg på hospitalet. Hun kunne ikke huske meget, men der kom alligevel denne her tegning ud af det, jeg tænker, jeg lige vil vise dig. Først kom denne her tegning, og så blev den forfinet lidt bagefter. Ja. Altså, hun beskrev blandt andet, at manden havde en vigende hård grænse. Ikke?
Ja.
Og hvad så? Så ligner han jo bare ondskaben selv.
Ja, altså, ikke det, en, du det gør han, men samtidig er den så også meget karakteristisk, så jeg tænker, at når ja, men hvis der så er en mand, som ser bare nogenlunde sådan der ud, så må han være nem at genkende.
Ja.
Ja. Fordi det er ikke, som folk ser ud mest. Vel?
Nej, det der er jo en led satan.
Ja. Men der er alligevel også store forskelle på de to billeder, ikke? Altså, det kunne godt være to forskellige mænd. Der er jo også nogle ligheder, men ja. Det kunne, altså...
Ja, men altså først, det her var den første tegning, ikke? Og så var det her så den næste, hvor han har fået lidt mere hår op på toppen.
Ja.
Men ellers bare sådan onde, høj pande, onde øjenbryn.
En dybtliggende øjne.
Indsunkne kinder, ja. Og et lille overskæg, ikke? Og så altså hvid mand omkring
midt 40'erne.
De 40, ikke? Ja.
Ja. Ja, men vildt, at hun overhovedet kunne huske noget.
Politiet forberedte sig på at dele denne her tegning offentligt, og samtidig blev der oprettet en tiplinje, som folk kunne ringe til, hvis de vidste noget. Den følgende tid blev sagen i det hele taget efterforsket intenst. Med god grund. Lokalsamfundet var rystende bange og krævede svar. Det var en voldsom hændelse, der var sket. Men sagen skulle snart vise sig at tage en bizar drejning, der plagede borgerne i Abbotsford de næste 7 måneder. For kort tid efter, at tiptelefonen blev åbnet for henvendelser, modtog politiet et opkald. En anonym mand i den anden ende af røret ville fortælle, at det var ham, der havde sat Misty af på parkeringspladsen foran hospitalet. Betjenten forsøgte at overtale manden til at komme forbi stationen og fortælle mere, men kort efter lagde manden på. Der gik dog ikke lang tid, før politiet modtog et nyt skræmmende opkald. Og jeg vil lige afspille en ultra kort bid her. Jeg skal nok oversætte bagefter, for det er svært at høre, hvad der bliver sagt. Men så hører du i hvert fald stemmen.
Ja.
Ikke?
Ja. Ej, det er du nødt til at fortælle mig, hvad det var, han sagde. Tanya something. Ja. Rapist?
Han sagde, bare for at lade jer vide, hvem jeg er, Tanyas bryst smagte rigtig godt. Det sagde han.
Nej.
Det sagde han.
Og det har de helt sikkert ikke frigivet, det
præcis.
Der.
Det var et rystende opkald, for politiet havde tilbageholdt netop den information, at hun var blevet bidt i brystet. Og det måtte altså betyde, at det var morderen, der ja. Ringede ind, ikke?
Nej.
Jo, han ringede og sagde det.
Oh.
Så ikke bare havde han jo ingen anger.
Nej.
Vel, han havde også lyst til at prale med det.
Ja.
Ja.
Og næsten dekorere findestedet. Mm. Og altså, det skulle være et show.
Og, ja, præcis.
Det skulle være et show, ikke?
Jamen, det bliver vildere. Det lykkedes politiet at finde frem til den telefonboks. Det var et opkald fra en telefonboks, ja. Også bare for at blive i det filmiske scenarie her.
Ja.
Den telefonboks, manden havde ringet fra, og de rykkede lynhurtigt ud. Men fremme på stedet var han over alle bjerge, og det var altså på trods af, at det var nærmest med det samme, de kom frem til. De må næsten have krydset hinanden, ikke?
Ja.
Dagen efter opkaldet, mens politiet stadig afsøgte og overvågede området omkring telefonboksen og ledte efter fingeraftryk, blev Tanya Smith begravet ved en ceremoni, som hundredvis af mennesker deltog i. Og blandt gæsterne, kan jeg afsløre, var også morderen og hans 2 små børn.
Nej, stop.
Jo. Og kirken lå lige rundt om hjørnet fra denne her telefonboks, han havde ringet fra dagen inden. Der gik desværre ikke længe, før politiet modtog tredje opkald fra morderen. Tror I virkelig, at jeg ville være dum nok til at efterlade fingeraftryk, lød det hånligt. Han havde altså observeret, at politiet havde forsøgt at finde fingeraftryk, altså stået og penslet
på telefonboksen.
Han
var blevet der og havde set dem.
Ja, det havde han stået og kigget på. Igen rykkede politiet lynhurtigt ud til det sted, hvor der blev ringet fra, men den ukendte mand var væk. Næste opkald var også foruroligende, og det vil jeg lige spille for dig her. Kunne du høre det?
Nej, altså det er rigtig svært, ikke? Noget med et eller andet med find me. How can you not find me? Eller hvad er det, han siger?
Han sagde, I'm the one, ikke? Det er mig. Ja. Endnu en gerningsmand, der sådan, I'm the one, ikke? Jeg giver jer muligheden for at prøve at finde mig. Jeg kommer til at cruise rundt og lede efter nogle andre.
Okay.
I'll be cruising around, siger han, ikke?
Så han nyder simpelthen den her katten og musen leg.
Lige præcis. Men, og så var det jo også en trussel.
Ja, det er også en
altså
trussel.
Altså om, at
lev i frygt.
Sig sikre.
Lev i frygt, ja. Alle sammen, fordi jeg kører rundt og finder nye ofre.
Præcis.
Og når jeg siger katten og musen, så er det jo så ham. Han forestiller sig i hvert fald, at det er ham, der er rovdyret, ikke?
Nemlig. Det var uhyggeligt og frustrerende. Morderen troede med at gøre flere ondt. Han viste ingen tegn på fortrydelse. Tværtimod nød han jo tilsyneladende, altså helt åbenlyst, at lege katten efter musen med politiet. Men politiet havde heldigvis tekniske spor i sagen, og det lykkedes ud fra bidemærket på Tanjas bryst at skabe et aftryk af hans tandsæt. Mm. Derudover var det muligt at skabe en delvis DNA-profil ud fra biologisk materiale fundet på liget. Og så blev fantomtegningen frigivet til offentligheden, og det gjorde altså en forskel. Politiet modtog adskillige opkald med tip om, hvem morderen kunne være. Tre borgere pegede uafhængigt af hinanden på den samme person.
Ja, så bliver det rigtig interessant.
Den nu mistænkte i sagen var altså stort set identisk med fantomtegningen. Jeg har set noget video af ham, og altså ligner ham på en prik.
Mm.
Og det vagte også politiets interesse, at han nægtede at tage en løgndetektortest. Han blev udsat for en DNA-test, men dengang tog det altså 2 måneder for svaret at vende retur.
Mm.
Og i mellemtiden stoppede de her drillende opkald til politiet. De øverst befalende i Abbotsford Police var overbeviste om, at morderen var fundet. Også selvom den anholdte nægtede sig skyldig. Efterforskningen blev neddroslet markant, og trygheden begyndte så småt at vende tilbage. Indtil svaret pludselig kom. Der var ikke et match. Den anholdte var ikke Tanjas morder. Han lignede bare fantomtegningen.
Han lignede bare.
Mm.
Og så har den rigtige gerningsmand været klog nok
præcis.
Til at stoppe opkaldene imens.
Lige præcis. Han fordi... var klar til at lade ham tage faldet.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, det er ikke fordi, at vi står med en, der har en fantastisk veludviklet empati og samvittighed.
Nej. Han stoppede
ja, ja.
I mellemtiden med
me.
At ringe. Ja, ja, fine by me, ikke? Politiet var nu så godt som på bar bund i sagen. Indtil nu var morderens hånlige opkald ikke blevet offentliggjort. Man ville ikke skræmme befolkningen med hans trusler. Men nu blev det besluttet, at det var nødvendigt. Måske ville nogen genkende hans stemme. Offentliggørelsen fik pressens interesse for sagen til at eksplodere. Det var sensationelt og helt ubegribeligt, at det var virkelighed og ikke fiktion, at morderen på den måde legede med politiet efter at have begået så uhyrlig en forbrydelse. Men det var altså også nødvendigt med denne her offentliggørelse, for stemmen var alt, politiet havde. Til gengæld så havde den altså også, offentliggørelsen, præcis den forudsete effekt. Opkaldene skabte panik.
Mm.
Ingen turde længere gå rundt på gader og stræder alene. Folk gik i par. Folk var oprørte og bange og havde ikke lyst til bare at gå rundt og vente på, at han ville slå til igen, som han havde lovet.
Nej, men det er jo helt sikkert også noget, politiet skal overveje.
Mm.
Men jeg synes jo også, at offentligheden har ret til at vide, at der er en trussel. Han har jo sagt, at han vil lede efter flere ofre, så hvad skal man så gøre?
Ja.
Bruge alle som lokkemad, mens man kører rundt og prøver at finde ham. Hvordan vil man kunne leve med det, hvis han så fik fat i nogen?
Jamen, du har ret, men det er jo en svær balance, ikke? Hvornår er det nødvendigt at skabe panik?
Ja.
Ikke?
Og hvad vil det gøre af godt for sagen?
Og hvornår er der, som du siger, en ret? Altså, hvornår har de faktisk pligt til at sige,
I skal passe på.
Ja. Altså, ja. Til gengæld, altså selvom det skabte panik, så hjalp det altså også i forhold til henvendelser i sagen. Næsten for godt. Politiet modtog mere end 9.500 tip.
Ja, og så skal man kæmpe igennem dem, ikke? Ja.
Og ikke bare det, nu begyndte morderen efter flere måneders pause pludselig at give lyd fra sig igen. Den 17. februar 1996 ringede han pludselig til en lokal radiostation og bad verden om at gå ned og kigge på stationens bil nede på parkeringspladsen.
Ja.
Og det gjorde han.
Ja.
Og ganske rigtigt, han havde været der. Det var ikke til at tage fejl af, fordi det her, det var, hvad han så ude på parkeringspladsen. Oven på køleren af radiostationens bil lå der en 80 kilo tung gravsten.
Nej.
Og det var Tanjas gravsten.
Nej, nej, nej. Hendes rigtige.
Hendes gravsten? Er det ikke vanvittigt? Er det ikke vanvittigt?
Nej.
Er det næsten så langt ude, at man tænker, det kan ikke være rigtigt, hvad du fortæller mig, at det her er sket? Det var Tanjas gravsten.
Jamen, han er jo fuldstændig, jeg har ikke ord, skrupelløs, selvovervurderende, alle de ord, vi nogensinde har brugt.
Det er han.
Koger vi ned i en trakt til et stort sort hul, og så ligger han dernede.
Ja.
Ikke? Altså, fordi der er så mange ting, der er galt med det her. Men lad os så bare se på, hvor mange muligheder der også er for, at han vil være blevet opdaget.
Præcis. Helt ubemærket var det lykkedes ham at fjerne den fra hendes grav.
Ja, fragte den væk.
Fragte den væk, og der var et billede af hende på den her gravsten. Det havde han skændet, og han havde skrevet ting på den, blandt andet, jeg er stadig derude, det er mig.
Ej.
Han havde også skrevet en troende besked til Misty. Hun var ikke den første, og hun vil ikke være den sidste. En dag, Misty, stod der. One day, Misty. Ikke?
Altså som bare en trussel direkte til hende.
Til
også.
Misty.
Ja.
Og så var det jo, lykkedes ham at fyre den op på bilen.
Uden nogen
på
havde set det, men ud til en masse vinduer.
I dagslys.
Og det er jo også andre tider, fordi nu vil der være kameraer over det hele sted, ikke?
Ja. Og denne her trussel mod Misty skulle angiveligt også ses i lyset af, at han var vred over, at politiet holdt hende og hendes familie skjult via et vidnebeskyttelsesprogram. Men det var jo helt tydeligt, at det var nødvendigt, ikke?
Ja.
Politiet meldte senere ud, at det havde føltes som at jage et spøgelse. Det var som om, at han var usynlig, og at han, når han på den måde igen og igen lykkedes med at undslippe politiet, og også bare generelt undgik at blive set.
Prøv at høre, det eneste positive, der er ved det der, det er, at imens at han hygger sig med alle de her ting, så er han i det mindste ikke ude og jage nye ofre. Vel, så kan han måske finde nydelse
nok
i...
Det var jo det, frygten var, ikke?
Ja, ja, og med rette.
Var lige præcis det, han ville.
Men hvis han nu kan få nydelse og tilfredsstillelse ved det her, og han bliver jo ved med at blotte sig selv, så altså, man kan jo ikke blive ved på den her måde, uden at blive fanget, håber jeg, du nu fortæller mig.
Ja, det håber du. Ikke længe efter denne her vanvittige episode foran radiostationen ringede telefonen hos politiet igen. Så det, han ringer og siger her, er, hvad synes I om den gave, jeg lige har givet jer? Og så hun kan ikke høre, hvad han siger. Hvad synes I lige om den gave, jeg har givet jer? Og så slutter han af med at sige, you won't be the last. You won't be the last. Ja. Den næste besked fra ham faldt kort tid efter, og med faldt mener jeg faldt, bogstaveligt talt. En kvinde, der var alene hjemme med sine børn, fik pludselig smidt en knivtang ind gennem sit stuevindue. Hun og hendes familie havde intet med sagen at gøre. Det var et tilfældigt udvalgt hus. Men han havde altså kastet denne her knivtang ind gennem vinduet. Og klistret fast til knivtangen var der et brev. Og det her brev fik det altså til at løbe koldt ned af ryggen på efterforskerne. Med versaler lovede morderen, at han ville slå til igen, og at de aldrig ville fange ham. Og så erkendte han også at have begået andre forbrydelser, andre voldtægter. Han hintede sågar, at han havde begået andre drab. Han var serievoldtægtsforbryder, og de sager ville han altså også gerne lige have æren for, ikke? Det stod klart, at han følte sig uovervindelig, ikke? Men denne her gang havde den ukendte mand begået en fejl, for det lykkedes efterforskerne at finde et enkelt fingeraftryk på et stykke tape, som brevet var klistret fast til knivtangen med. Dog var der, mod forventning, intet match i politiets database over kendte forbrydere. De var helt sikre på, at de ville finde en kendt seksuel forbryder, ikke?
Jo, jo. Eller en, der bare har startet ud med et eller andet, eller ja, været mistænkt for
indbrud,
noget.
Måske.
Et eller andet,
ikke? Ja. Ja. Men nej.
Ingenting.
Men der skete et gennembrud, og det gjorde der i maj måned 1996. Det her altså, overfaldet på Misty og Tanya var sket i oktober 95. Og det her gennembrud kom, da politiet modtog et højst uventet opkald. En kvinde ringede og fortalte, at hun mente, at den efterlyste morder var hendes søn.
Nå.
Ja. Hun og hendes anden søn, altså den mistænktes bror, havde genkendt hans stemme, da de hørte den offentliggjorte lydoptagelse.
Ja.
Hun angav altså sit eget barn, og det kan selvfølgelig ikke have været nemt. Det viste sig, at hendes eksmand, sønnens far, havde været højt respekteret betjent hos Vancouver Police. Nu var han pensioneret. Og det viste sig også, at der var et match med DNA, fingeraftryk og bidemærke. Og det vakte selvfølgelig kæmpe jubel og lettelse blandt efterforskerne. Endelig var han fanget. Der var tale om 32-årige Terry Driver.
32?
Kun 32, og jeg viser dig lige et billede her.
Okay.
Ja.
Overhovedet intet, nej, ligesom de tegninger der.
Nej.
Som i slet ikke.
Nej. Og prøv at se det billede, der er tættest på mig her, ikke?
Så rar at se på.
Verdens rareste mand.
Så hyggelig.
Hyggelig, rar. Han ligner et godt menneske.
Gode øjne.
Tit har vi det jo sådan, at sidder vi kun og tænker, at han er led, fordi at vi ved, hvad han har gjort. Men her tænker du det vitterligt,
nej,
ikke?
Nej, det gør man bare ikke.
Han ser sød ud.
Hvordan er det der billede opstået?
Hvad mener du?
Altså tegningen.
Altså hun har beskrevet en vigende hårgrænse. Det har han jo heller ikke faktisk,
nej, vel?
Men der er nogle andre billeder af ham, hvor altså måske fra en anden vinkel, så er der måske noget med næsen og sådan noget alligevel.
Ja. Og hun kan jo ikke holdes til regnskab for noget som helst, hun så i den situation der, vel?
Nej, overhovedet ikke.
Hvor er det vildt? Hvor er det vildt?
Er det ikke vildt? Er det ikke vildt?
Og så fik vi jo lige opklaret, om forældre vil angive deres børn. Det er der i hvert fald mange,
præcis,
der vil.
Det tænkte jeg også på. Og hvem var han så? Altså, udover at være søn af en respekteret politimand fra Vancouver Police, hvilket jo i sig selv er interessant, så forlyder det også, at han fra en helt tidlig alder havde været svær at have med at gøre. Hans opførsel var simpelthen anderledes. Han havde dårlig impulskontrol. Du talte også lige om impulskontrol. Sådan bliver han også beskrevet. Og det var altså så udtalt, at hans forældre gav op og sendte ham på et bosted, hvor han kunne få professionel hjælp allerede, da han var 5 år gammel.
5 år? Ja. Hold da op.
Ja. Han kom først hjem igen i 10-11 års alderen, men til et andet hjem, for hans forældre var i mellemtiden blevet skilt, og han flyttede hjem til sin far. Altså, og nu tolker jeg totalt, men der er altså også bare et eller andet med, at så har moren han måske følte det som et svigt fra moren, og der var jo tydeligvis et
han er blevet efterladt her, på det der sted.
Ja.
Og lige meget, hvor meget han har haft brug for hjælp, så er det jo også et meget voldsomt for et barn at blive placeret ude for hjemmet. Altså.
Fuldstændig vildt, ikke? Altså, jeg er ikke gået så meget ned i det, men det er jo interessant. Men der var jo også noget med, at der muligvis var en altså helt fysisk noget, de opdagede med hans hjerne, da han var 2 år gammel, ikke? Så der har været noget med hans adfærd, men stadig voldsomt at fjerne ham fra hjemmet, ikke? Og fra sine forældre og søskende. Det her ophold på børnehjemmet lader ikke til at have gjort noget særligt godt for ham, for så snart han kom hjem igen, var han uregerlig, han var voldelig mod andre børn og dyr, og snart begav han sig også ud på en små kriminel løbebane. Dog uden at få noget på straffeattesten, da de knaldede ham her for denne her horrible forbrydelse, drabet på Tanya Smith, der havde han altså ikke noget på synderegisteret.
Nej, så havde de jo haft hans fingeraftryk.
Rigtigt, ja. I voksenårene lykkedes det ham. Nu lyder det som om, at han var helt langt ude, men ikke mere langt ude, end at det stadig lykkedes ham at lande et almindeligt job hos en printvirksomhed. Og han fik jo, som vi ved, en kone og 2 børn, som han slæbte med til Tanya Smiths begravelse, da den fandt sted.
Men havde han en relation til hende eller familien, eller var det bare noget med, hvor
han var gift.
Altså mange. Ja, men jeg tænker, at hvorfor var han ved begravelsen? Var det fordi, der var mange fra offentligheden, som dukkede op for at vise deres støtte?
Ja. Eller, og det var i fjernsynet også.
Okay, så han var ikke ven af hendes familie eller hendes forældre eller noget. Han har bare taget sine børn med for at køre det syge spil der.
Præcis. Ikke at sidde der og føle sig totalt magtfuld, at det her
al den sorg, den har jeg skabt.
Og denne her sorg og den her begravelse, det er mit værk.
Ja.
Det er mit værk, det her. Men han havde altså kone og 2 børn, og så ved vi også, at han i sin fritid havde et eller andet med at aflytte politiradio, og det kunne han godt lide, og så køre ud til forskellige gerningssteder. Men om det handlede om ham og en eller anden interesse for forbrydelser, eller om det var noget med faren. Altså, det kan jo også have samlet op der.
Han er kreds for en psykolog, ham her. Ikke? Fordi der ligger helt klart både noget opfattet svigt for ham i forhold til moren og hadet til kvinder, og så den her lege en katten med musen, der ligger noget forhold, altså noget magtforhold i forhold til faren, og vise ham, hvem der ligesom er den kloge her, og kan bestemme, hvad som skal ske. Ikke?
Præcis, og det er ekstra interessant, fordi han erklærede sig altså ikke sindssyg.
Nej.
Og det var der heller ikke noget, der tyder på, at
han
var.
Han er jo
fordi
godt
nu
klar
taler,
over,
men det er også bare for at sige, nu taler jeg om en fysisk, altså der var et eller andet med hans hoved, som også kan spille ind, men vi er ikke over i, at han var sindssyg og ikke forstår tid og sted.
Han forstår, hvad det er, han har gjort, og at det må man ikke.
Præcis. Men galskaben var altså ikke over med anholdelsen, for Terry Driver havde ikke tænkt sig at give op uden en brav kamp. Hans forsvar i retten var, at det ganske rigtigt var ham, der havde voldtaget Tanya. Det forklarede ligesom, hvorfor hans sæd var blevet fundet i hende, så det var han nødt til at erkende, ikke? Men det var ikke ham, der havde tæsket pigerne til bevidstløshed. Han var bare kommet tilfældigt forbi. Han havde fundet dem sådan. Altså, de lå bare og var blevet tæsket halvt ihjel. Og han havde set en mystisk mand løbe væk fra stedet. Og så fordi, og det erkendte han jo, at han havde dårlig impulskontrol, så blev han fristet.
Til at voldtage de medtaget.
Han kunne ikke stoppe sig selv. Og den skylden skal ikke ligge andre steder end på hans dårlige impulskontrol.
Nej, det må man forstå.
Det er ikke ham. Det er denne her lidelse, jeg har, ikke?
Mm.
Så han kunne ikke modstå fristelsen, og bagefter, der havde været nogle kramper og sådan noget, hun havde stadig været i live, men så tænkte han, at hun var død, og derfor havde han så smidt hende i Vetter River.
Men fristelsen, er det ikke klamt nok i sig selv overhovedet at bruge det ord?
Jo,
fristelsen?
Jo. Ja, fristelsen, fordi hun lå der og var nøgen jo. Ikke? Ja, ja. Kunne han bare ikke lade være med at voldtage en pige, der lå helt
død eller helt død?
Ja, ja. Ja. Og Misty havde han så kørt til hospitalets parkeringsplads.
Nej, det
han. Ja, og jeg kan altså ikke helt finde ud af, hvad der er med det der med, hvor hun vågnede op præcis. Altså om der kunne være noget i, at han havde flyttet hende eller hvad. Men det hævdede han i hvert fald, at han havde kørt hende derhen og sat hende af der.
Kunne det ikke bare være, at altså, hun var virkelig medtaget, at det rent faktisk er lykkedes hende at komme et lille stykke, jo. Og hun ikke kan huske det, og så er hun besvimet, jo. Og så er hun kommet videre?
Ligesom. Jo, og som jeg forstår, var det her sted, hvor han ligesom sprang ud af busken, og så trak den tilbage igennem busken og ind i det her yderområde, det grænsede nærmest op til hospitalets parkeringsplads. Ja. Så det var helt tæt på, uanset. Så ville det jo heller ikke give mening, at han skulle køre hende derhen, nej. Kan man sige. Nå, jeg tror heller ikke, vi skal tro på meget, han siger. Han havde også en forklaring på de tilståelser, han ligesom var kommet med i de der mange måneder, hvor han
havde... Ja, fordi hans fingeraftryk og alt, han kunne
og han fortalte jo også, det er mig, jeg er gerningsmanden, ikke? Ja. Altså, så han havde jo erkendt, at det var ham, at han indrømmede jo også, at det var ham, der havde kommunikeret med politiet, ikke? Men det havde han også en forklaring på. Han havde nogle diagnoser, og det var dem, der havde fået ham til at komme med de her falske tilståelser, forklarede han. Som sagt forsøgte han ikke at erklære sig sindssyg, men han fremhævede, at han havde Tourettes syndrom, OCD og ADD. Og at de lidelser havde haft en betydning i forhold til, at det så havde fået ham til at erkende.
Yeah,
han havde slet ikke kunne stoppe sig selv og havde erkendt nogle ting, han ikke havde gjort.
Stop.
Det er jo også bare en fornærmelse over for mennesker, der rent faktisk lider af de her ting.
Yeah.
Ikke? Men det var det, han ligesom... forsøgte sig med.
Ja, lykkedes det?
Retten troede ikke på Terry Driver. I 1997 blev han kendt skyldig i drabet på Tanya Smith og drabsforsøget på Misty Cockerill. Ikke mindst takket være det vidneudsagn, Misty leverede i retten foran Terry Driver. Han smilede til hende, altså sådan rigtig ondt, da hun blev bedt om at udpege ham, men hun stirrede bare tilbage og pegede direkte på ham.
Fuck, hun er sej.
Helt vildt. Senere blev han også kendt skyldig i to andre overfald på uskyldige kvinder, der havde fundet sted i 94 og 95. Overfald han også havde nævnt i det brev, han havde kastet ind gennem vinduet hos en tilfældig kvinde. Ved overfaldet i september 94 havde han spontant givet en kvinde en knytnæve i ansigtet og slæbt hende afsted i benene til et øde område. Altså tænk bare at blive knaldet ned, og så er der en, der begynder at slæbe
dig. Helt random. Men det er jo det, som mareridten er lavet af, ikke?
Det er et vanvittigt mareridt. Da han så ligesom havde fået hende hen, hvor han ville, der var det heldigvis lykkedes hende at kæmpe og flygte. I 1995 havde han slået en anden tilfældig kvinde i hovedet med et baseballbat, og mens hun lå bevidstløs på jorden, stjal han hendes taske og stak af. Kvinden blev efterladt med kraniebrud og permanent hjerneskade. Hun mistede sin lugtesans og kunne efterfølgende ikke gå, fordi hendes balanceevne var ramt, og hun kunne ikke arbejde og måtte modtage førtidspension. Så hendes livskvalitet blev jo alvorligt påvirket af det møde, ikke? Terry Driver blev idømt livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år. Dommeren sagde i den forbindelse sådan her. Du hånede politiet og terroriserede en hel by. Der er ingen undskyldning for det, du har gjort. Og han nævnte også, at han ikke viste nogen tegn på anger, ikke en flig af noget som helst, vel? Efter drabsforsøget og retssagen færdiggjorde Misty Cockerill sin skolegang og begyndte på universitetet, hvor hun fik en bachelor i sociologi. Hun fik to døtre og valgte at dedikere sin karriere til at blive rådgiver for pårørende til drabsofre. Og så advokerer hun også for ofres rettigheder og laver en masse frivilligt arbejde. Altså hun giver den virkelig gas.
Ja, hun er en af dem.
Ja, og hun bor stadig i Abbotsford.
Hold da.
Hun havde det enormt svært, faktisk. Altså, selvom hun klød på og færdiggjorde high school og alting, så var det svært for hende i tiden efter hændelsen. Fordi hun oplevede, at folk også havde svært ved at deale med det.
Ja.
Hun oplevede også victim blaming. Altså, hvorfor gik I der, og hvad havde I på? Og sådan noget.
Jo, og lurer mig, om der ikke også har været, hvorfor overlevede du, når hun ikke gjorde? Og...
Ja. Og alt det her, det gav hende bare lyst til at dedikere sit liv til at hjælpe andre, ikke? Hun ser sig ikke som et offer. Hun har så senere kaldt sig overlever, men det ord er hun også træt af nu. Som hun siger, er hun bare et almindeligt menneske, der har oplevet noget. Så hun gider ikke at have det der kasse.
Nej.
Du offer, du overlever. Hun er bare, og ja. Hun har oplevet noget, ikke? Hun lever stadig med men efter kraniebruddet. Der er desværre ting, hun ikke er i stand til, ikke? I august måned 2021, så kun for lidt over 2 år siden, modtog hun nyheden om, at Terry Driver pludselig var død i fængslet. Ja.
Jeg troede lige, du skulle til at sige, at pludselig var prøveløsladt.
Nej, angiveligt af kræft, ja, i en alder af 56 år.
Ja.
Kun 3 måneder tidligere havde han fået afslag på prøveløsladelse.
Jeg har svært ved at forestille mig, at de nogensinde ville have lukket
Nej.
Ham ud.
Det blev nemlig vurderet, at der var høj risiko for, at han ville begå lignende forbrydelser igen. Han havde overhovedet ikke vist tegn på anger i de år, der var gået, og han havde været involveret i flere voldelige episoder i fængslet.
Mm.
Ja. Han erkendte aldrig drabet på Tanya Smith.
Jamen, det er så den lille magtfli, han kan beholde.
Det er rigtigt. Mistys reaktion på, at han var død, var, at det ikke var noget, hun var ked af, forståeligt nok. Det bragte et nyt kapitel af frihed med sig, sagde hun, fordi nu skulle hun ikke længere leve i frygt for, at han ikke var færdig med hende. Det var en stor lettelse for hende, at hun ikke skulle finde kræfter til flere prøveløsladelseshøringer og gå og være bange for udfaldet, ikke?
Mm.
Politiinspektør Rod Gell fra Abbotsford Police, der ledede efterforskningen, kaldte senere sagen for den mest bizarre og unikke i hans karriere. Jeg håber aldrig, jeg oplever noget lignende igen, sagde han dengang. Han endte med at udgive en bog om hele sagen. Den hedder Through the Valley of the Shadow, The Search for the Abbotsford Killer.
Mm.
Og Mistys første datter er opkaldt efter Tanya.
Nå.
Ja.
Amen altså.
Ja. Ikke? De gik der og skulle fra en fest til en anden. Fredag den 13.
De gik bare på gaden.
Ja.
Jeg er vild med hendes måde at anskue det der på med, at hun ikke vil være offer, hun ikke vil være overlever, at hun bare er et menneske, der har oplevet noget.
Ja.
Jeg kan godt lide den tanke, at vi er alle sammen ens. Vi er alle sammen bare mennesker, vi har alle sammen oplevet noget, og det er vi på en eller anden måde kollektivt fælles om at tage os af. Og tage os af hinanden, men i stedet for, at der er nogen, der bliver puttet i nogle kasser, som vi andre ikke kan komme ind i. Ikke?
Altså. Det er det, og jeg tror, det er det, hun har haft lyst til at frigøre sig fra, det der med, at hun så føler, at folk, når du er en, du er sådan en, så skal du derover, altså, og så kommer der netop en afstand. Ikke?
Ja.
Hun har bare lyst til at være sådan, jeg er også dig.
Og du er mig.
Ja, og så er det her sket for mig. Ikke?
Ja.
Men derudover er jeg et menneske.
Ja. Ja, for altså, der er sådan en afmenneskeficering i at blive puttet i en kasse.
Ja, eller det skaber noget distance.
Ja, og det er sgu lige meget, hvilken kasse det er. Ja. Om det er i voldelige, brutale forbrydelser, som vi snakker om her, eller om det er hvilket som helst slags kasser.
Ja,
ikke?
Ja.
Lad os for helvede lade være med at putte folk i kasser, fordi det skaber afstand. Vi har ikke brug for afstand.
Nej, virkelig ikke.
Ja.
Så det er en god læring. For at fortælle historien om The Abbotsford Killer, som Terry Driver blev og bliver kaldt, har jeg haft fat i de kanadiske medier Times Chronicle, The Abbotsford News, The Vancouver Sun, CTV News, videoen Unseen om denne her sag, The Toronto Star, CBC News, TheGlobeAndMail.com, og så har jeg lyttet til podcasten Canadian True Crime, der lavede 2 afsnit om denne her sag tilbage i 2019. Ja.
Mm.
Han deltog i begravelsen.
Ja, ved du hvad, jeg kan heller ikke lade være med at tænke.
Han tog hendes gravsten og fyrede den. Ja. Hvem har også den slags tid, altså?
Ja, og energi.
Ja.
Men jeg kan altså heller ikke lade være med at tænke på hans børn.
Hans børn, ja.
Og hans kone.
Ja.
Det er jo
det er jo den værst tænkelige erkendelse, ikke?
De er også ofre i den her sag, ikke? Og de har højst sandsynligt ikke mødt den form for empati, som de efterladte har mødt på den anden side af sagen, vel?
Nej, til gengæld så havde der været udlovet en dusør i sagen til den, der kunne levere afgørende oplysninger til politiet. Og det blev efterfølgende besluttet, at Terry Drivers mor og bror skulle have pengene.
Mm.
10.000 kanadiske dollars.
Ja.
Ja,
men det er vel også fair nok. Eller var der nogle stemmer, som ligesom var, det er gerningsmandens familie?
Det kunne
der?
Jeg godt forestille mig. Jeg ved det ikke. Men det kunne jeg godt forestille mig, måske kunne vække noget debat. Ikke? Altså, det er trods alt den kvinde, der har skabt ham, uden at, og det lyder jo, altså, det kan hun jo ikke tage ansvar for, at han dræber kvinder. Det har han valgt, ikke?
Og i det, hun fandt ud af det, så gjorde hun det, der skulle gøres.
Men det vil måske falde nogen for brystet, fordi det er jo trods alt en del af ham. Hun er en del af ham, ikke?
Ja.
Efter at Terry Driver blev anholdt, kom han også under mistanke for tre andre uopklarede drab. En sexarbejder fra Vancouver, Linda Tatry, blev knivstukket ihjel i 1989. Colleen Shook fra Burnaby blev angrebet efter, at hun steg af en bus. Altså så igen sådan helt tilfældigt og brat, ikke?
Ja.
Og Kim Stolberg var i gang med at planlægge en surprise-fest for sine forældre, fordi de havde været gift i et antal år. Hun sad på sin fars kontor, da hun blev angrebet og dræbt.
Mm.
Alle sagerne er stadig uopklaret. Ja.
Og det er selvfølgelig ikke noget, han har haft lyst til at...
Nej, men på den knivtang, der var kylet ind gennem vinduet, der var der gamle udklippede avisartikler om de her sager.
Mm.
Ja.
Ja.
Men de havde ikke kunne koble ham, altså. De havde jo DNA og forskellige ting, ikke?
Ja.
Ja.
Så, han kender ikke reglerne.
Nej, han kender ikke.
Som Geo gjorde, at man skal indrømme tingene.
Bare lægge det hele på bordet.
Ja.
Slut. Bare lige for at runde af gennem årene, fordi det er Halloween, ikke?
Mm-hmm.
Gennem årene har vi fortalt om drab begået på eller omkring Halloween, blandt andet i episode 34. Hvor jeg havde sagen med om Lone Søndergaard, der åbnede sin dør til sin lejlighed i Lyngby, da det bankede på.
Ja.
Og så blev hun altså straks stukket utallige gange og forsøgte at altså kæmpede for sit liv. Og den sag er uopklaret, det er så vanvittigt, ikke?
Ja.
Det skete på Halloween den 31. oktober og bliver derfor kaldt for Halloween-drabet. Et andet bud på en Halloween-sag, vi har haft med før, hvis man vil tilbage og lytte, det er episode 187, hvor jeg fortalte om The Toolbox Killers. Lawrence Bittaker og Roy Norris.
Ja.
Er
den også?
Den står højt på min liste over det værste af det værste.
Ja.
Deres sidste horrible drab, det der skete på Shirley Lynette Ledford, det blev begået den 31. oktober 1979. Altså, og de sluttede jo af med, at da de var færdige med deres frygtelige tortur af hende, der sluttede de jo af med at kaste hende ind på en tilfældig græsplæne, ikke?
Og det kan jeg godt huske.
Og det var jo efter Halloween.
Der,
ja, så det kunne bare forveksles med pynt i virkeligheden, ikke?
Ja.
Sindssyg.
Helt.
Halloween-sag også. Så det var det, jeg havde taget med. Og jeg synes, altså Canada, altså... Der er noget
prøv at høre,
med kanadiske sager også.
Ja, det er der også, og de går lidt under radaren, fordi de jo også er kendt som det her meget venlige folkefærd, og sådan de mindre skøre nordamerikanere, ikke?
Jo, præcis.
Men Canada kan også godt være med.
De er også leveringsdygtige.
På de helt frygtelige.
I det værste.
Jeg har en anbefaling med, som handler om en del af den sag, du talte om i episode 62.
Mm.
Jeg er sikker på, at du selv husker den. Jeg er faktisk sikker på, at mange husker den, hvis jeg siger Lisa McVeigh og seriemorderen Bobby Joe Long.
Ja.
Der er ikke nogen tvivl om, at det her er en af de sager, som det er ekstremt hårdt at få sat billeder på. Den var svær nok at komme igennem som lydspor, da du fortalte. Jeg synes alligevel, man skal gå ind på Disney Plus og se filmen Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh. Men man skal altså lige være opmærksom på, at der er nogle utrolig rå scener, som kan være traumatiserende, især hvis man selv har haft voldelige oplevelser. Det er mest i starten, og jeg lover, at det er værd at kæmpe sig igennem for at sidde og stortude af lettelse til sidst. Helt kort, for dem på bagerste række, som måske ikke har hørt det eller ikke kender sagen, Lisa McVeigh var i 1984 17 år og boede hos sin mormor og hendes mand. Hun passede sit teenage-liv, sit arbejde i en donutshop, men hjemmelivet var ulideligt og trøstesløst. Gentagende seksuelle overgreb fra mormorens mand var hverdag og absolut ingen omsorg eller beskyttelse fra andre voksne. Hverken hendes mor eller hendes mormor. Lisa kom så langt ud, at hun besluttede at tage sit eget liv. Men på vej hjem fra arbejde den nat, hun havde tænkt sig at gøre alvor af det, blev hun bortført, voldtaget og holdt fanget.
Mm.
Filmen her er baseret på virkelige hændelser, og det gør den tof i sig selv at se.
Ja, det er bare tilbage til episode 62, hvis man lige skal genopfrisket, hvad der skete.
Ja, og ligesom have det hele med der, ikke? Den er bare samtidig enormt stærkt lavet. De lægger ikke fingrene imellem, og det, at jeg kendte slutningen, må jeg indrømme, det var det eneste, der fik mig igennem. Man ser faktisk ikke som sådan noget direkte, men det er filmet, så ens hjerne gør arbejdet, ikke? Og lige så voldsomt, som det er at se optakt til de overgreb, hun måtte udholde, og hendes desperate forsøg på at overleve, ikke, med psykologisk manipulation, så er det næsten mere forstyrrende at se den behandling, hun i starten modtog af politiet i Tampa, efter hun slap væk. Og ja, jeg har svært ved at sige, hvad der gav mere kvalme at kigge med på. Men ja, alligevel kommer den med mine højeste anbefalinger. Jeg var helt overbevist om, at du nævnte den, dengang du talte om sagen. Men,
nej, altså jeg vil sige, at...
den er kommet lige efter.
Ja, den kom en del tid senere, ja. Men altså, den er ikke, det er ikke så lang tid siden. Jeg vil sige, at der er mange, der faktisk også har sendt den til os, eller altså, gjort opmærksom på, at den ligger der. Jeg har set den. Jeg synes altså ikke, den var særlig god.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg synes, den er sådan lidt dårligt lavet.
Nej.
Jo. Jeg synes, kvaliteten er øv. Altså,
er det rigtigt? Ja. Jeg sad og havde sådan en hel fornemmelse af, at jeg så sådan en
men det tror
en
jeg ikke,
stor
du er alene
produktion.
Om. Altså, er det, mener du det? Jeg synes, det er sådan B-filmsagtigt.
Nej, er det rigtigt? God, men, det er jo pudsigt, ikke? Altså, men, det er jo, ja.
Jeg tror jo ikke, du er alene med den fornemmelse, nej. Fordi der er mange, der har sendt den.
Ja.
Men jeg har ikke taget den med, fordi jeg synes virkelig, den var ringe.
Nej. Ja. Nå, det er jo interessant. Ja, altså, for jeg var helt overbevist
historien
om,
historien er vild. Altså, det kan man jo ikke komme
historien er jo vild. Nå, ja. Jeg synes, den er meget godt lavet.
Ja, ja.
Og jeg synes, den var enormt svær at komme igennem. Men jeg synes også, at de heldigvis... Først så var jeg sådan lidt, det er for meget det her. Det kan jeg ikke se. Men så var jeg sådan lidt, nej, det er måske alligevel meget kunstfærdigt på en eller anden måde lavet, fordi at...
Man... Er det ikke sådan ringe skuespil og dårligt optaget?
Altså, det er også, den er lavet som tv-film. Altså, ja. Det er jo, og det, men det er sådan nogen baseret på virkelige hændelser.
Nej,
det er jo ikke noget, der kommer
det
i biografen.
Nej, det er det ikke
nødvendigvis. Det, oftest ikke, ikke? Nå, jamen, nej, det er jeg ikke enig i. Der er nogle enkelte tidspunkter, hvor den bliver meget sentimental. Altså sådan oversentimental. Og der synes jeg måske, man kan sidde og tænke, okay. Samtidig så havde jeg brug for det på det tidspunkt i filmen, og bare sidde og klappe med, og glædes over, at det lykkedes, ikke? Jeg kan jo faktisk godt lide, når vi ikke er enige.
Men, ja, det kan være, jeg er nødt til lige at kaste et blik igen.
Nej, vi
bliver jo
så
overhovedet
ikke enige, men lad os høre derude, hvad I synes.
Nå, men nu sidder der og bliver i tvivl, om jeg husker rigtigt.
Nej,
men,
jamen, det kan da godt være, at du må give den igen. Men jeg synes, man skal se med, hvis man gerne vil se, hvordan det egentlig lykkedes Tampa Police i samarbejde med en exceptionel ung kvinde. Det kan vi i hvert fald ikke være uenige om. At fange seriemorderen Bobby Jo Long. Yeah. Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh på Disney+. Plus.
Ja. Yes. Jeg har også en anbefaling med, og igen, så vil jeg jo gerne have noget ekstra uhyggeligt med i dag.
Nå, og hvad er det så?
Det er Halloween, og det synes jeg, jeg har fundet.
Ja?
Ja. Der ligger en ny dokumentar på Netflix, den hedder The Devil on Trial.
Ja, jeg har godt set titlen.
Okay, den er helt ufatteligt hårrejsende og bare ufattelig. Det er historien om en kun 11-årig dreng, der pludselig begyndte at opføre sig mærkeligt og voldsomt. Ja. Året var 1980, og hans, vi er i USA her i øvrigt, og hans familie blev med tiden overbevist om, at han var besat af en dæmon.
Det er uhyggeligt.
Det fik en række overnaturlige hændelser i hjemmet dem til at tro på, og de begyndte at dokumentere drengens bizarre adfærd. Og det kom der altså nogle rigtig uhyggelige optagelser ud af, som man hører
nej.
I denne her film.
Altså lydsiden er det
lydsiden,
ikke?
Ja. Og billeder også faktisk. Men historien endte ikke med det. Altså var denne her 12-årige dreng besat eller hvad? Overhovedet ikke. Altså den begynder faktisk bare med det.
Nå.
Familien tog kontakt til de kendte spøgelsesjæger Ed og Lorraine Warren, altså som fellow gyser-entusiaster vil kende fra The Conjuring-filmene. Det her ægtepar, de var helt enormt kendte i USA for deres skræmmende beretninger om paranormale møder med det gode og onde. De var med i alle talkshows.
Ja, men prøv at høre.
De udgav bøger. De havde et museum. Det var vanvittigt.
Her
ikke?
Er vi ude i et rum, som du er i alene. Jamen,
det blev mainstream. Det blev jo mainstream dengang, ikke? De var alle steder. Det her spøgelsesjægerpar, han var selverklæret demonolog, og
nå,
hun var
dæmon.
Nej, ikke bare dæmon. Demonolog, og hun var klaverjant. Det var det, de gjorde. Så tog de ud til forskellige paranormale oplevelser, som folk ligesom kontaktede dem med. Det mest kendte var The Amityville Haunting, ikke? Som virkelig fik dem sat på landkortet.
Mm.
Men de spiller altså en rolle i denne her film, fordi familien tog kontakt til dem og var sådan, vi tror, at vores nu 12-årige dreng er besat af en dæmon. Kom og hjælp os. Kom og vurder for os, om det er det, der foregår, ikke? Og de tog afsted og mødte op, og deres konklusion lød, at drengen var besat af djævlen, og at der skulle en eksorcisme til at uddrive det onde. Altså, man forstår ikke, den dokumentar, det her. Man sidder, jeg vidste ikke, hvad jeg tændte for, og jeg sad og tænkte, er det sket, det her? Det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Og hvordan de her adskillige eksorcismer gik til, det hører man også på bånd.
Okay.
Hører man også på bånd, at jeg har lyst, altså jeg kunne spille de vildeste klip her, men altså nu har jeg afspillet nok lyd, ikke? Men og så er der også billeder fra seancerne. Og jeg vil ikke afsløre for meget, men alt det her, det udviklede sig og endte med et drab.
Okay.
Og forsvaret under retssagen, der så fandt sted i 1981, var The Devil Made Me Do It.
Okay, sådan og helt deraf, i den virkelige verden, og der er en rigtig djævel, der fik mig til at gøre det her.
Ja, og deraf titlen på filmen, The Devil on Trial.
Ja.
Var det djævlen, der sad på anklagebænken, ikke?
Jeg har lidt afvist den, sådan når jeg så den, fordi jeg var sådan lidt, altså jeg kunne heller ikke rigtig finde ud af at placere den. Og sådan lidt, nå, jamen, den tror jeg da nok, jeg skal have set, men den virkede meget sådan standard, og der er jo intet ved det her, der lyder standard.
Nej, hvordan kan den virke standard, når det er totalt overnaturlig true horror, ikke?
Ja.
Men det var helt alvorligt, den teori, forsvaret forsøgte sig med, ikke?
Ja.
Og det gjorde selvfølgelig retssagen sensationel, og dermed yderst interessant for pressen, ikke? Den fik vildt meget opmærksomhed.
Var der kamera i retten?
Yeah.
Er det noget, man ser?
Ja. Men hvad sagde juryen så til den forklaring? Og var drengen virkelig besat? Og hvilken rolle spillede Ed og Lorraine? Hvad var deres motiv her? Kunne der være noget? Jeg kan afsløre, at blockbuster-gyseren The Conjuring, The Devil Made Me Do It er løst inspireret af de hændelser, der fandt sted i forbindelse med denne her sag.
Okay.
Ja, så få nogen svar på, hvad der egentlig foregik i Brookfield, Connecticut ved at se dokumentaren The Devil on Trial på Netflix.
Det skal jeg nok.
Det
er
vanvittigt.
Jeg siger helt kæk. Jeg har simpelthen en hale af uhyggelige film slæbende efter mig, som du har bedt mig om at se gennem tiden, som jeg bare ikke kan komme videre med. Jeg når cirka 10 minutter et kvarter ind, og så er jeg ved at dø.
Jamen, jeg har én ting, du skal se. Altså, resten må du selv bestemme.
Det siger du jo, og så får
det
ikke gjort.
Nej, men du er nødt til at, lytte. Hvis jeg siger, det her skal du, så skal du.
Nå,
ikke? Okay. Og så er der andre ting, hvor sådan, okay, du må selv vælge, om du vil se den
hvad
her.
Så hvad er det, du siger, jeg skal?
Huset. Du skal se huset. Den er fantastisk. Og det vil jeg også bare lige... Lad det være en bonusanbefaling, fordi den er fantastisk. Huset på DR.
Nu har du virkelig, virkelig sagt det i ugevis, og jeg kan ikke forklare dig, hvorfor modstanden er så stor i mig.
Men
det handler ikke om,
om
emnet, om indholdet, noget. Det er bare... Ja, jeg som sagt ikke kan forklare det. Jeg skal nok.
Du skal, og alle jer andre, altså se huset på DR, den er virkelig, virkelig vellykket.
Ja,
det er lang tid
stort
siden,
suk.
Det er lang tid siden, jeg har set så god dansk fiktion.
Jeg har brugt det som undskyldning, at du hele tiden er sådan lidt, se den med din kæreste, Men min kæreste, han falder i søvn efter 10 minutter.
Ja.
Lige meget hvad vi ser. Og jeg gider ikke at se sådan noget i 10 minutters
og hakke dig igennem det. Det var lidt det samme for mig, men den er god alligevel, vil jeg sige.
Ja.
Ja.
Så er det, fordi så er det sådan noget med, at jeg tænker, nej, men det er ikke mit problem, at du falder i søvn efter 10 minutter, så jeg ser episoden færdig. Men så er jeg jo fucking tvangsindlagt til at se næsten hele episoden en gang til næste gang.
Du beskriver jo alles problemer.
Alles liv.
Altid. Det er jo sådan, det er.
Ja.
Det er sådan, det er at være et parforhold. Lad os være ærlige.
Det er alt, hvad parforhold handler om. Det er, hvem falder først i søvn.
Så bruger vi en halv time på at beslutte, hvad vi skal se. Ja. Og så går der 5 minutter, og så sover den ene part, og den anden ser forud. Og så næste dag kan man ikke beslutte, hvor langt man skal spole tilbage. Nej, vi kan godt starte herfra. Ej, kan vi ikke bare starte herfra?
Åh, gud. Spændende liv.
Ej, men jeg tror, det, det tror jeg
er en universel ting, det der. Ja. Nå, jeg må jo begrave mig selv i skumslik, så jeg er bedøvet og ikke falder så hårdt. Og se huset.
Det
og
skal
se The Devil on Trial.
The Devil
kan du så ikke lige
trial?
Prøve at give den her en chance til?
Jo, det tror jeg, jeg vil gøre.
Fordi nu sidder jeg og tænker sådan, ej, jeg tager fejl.
Det sidder jeg også og tænker, jeg gør. Ja. Vi må se.
Jamen, så er det jo det, og du har ikke fået købt en masse Halloween-pynt.
Nej.
Det,
det bliver uden pynt. Jeg nyder andres, som sagt. Ja. Jeg nøjes med andres.
Det var jo et meget godt bud, der kom ind. Det der med, vent lige til det på udsalg, og så start, start din samling. Men der gider man jo ikke mere. Der er man jo over it.
Ja, så er man over it. Ikke?
Så det hvor ligesom skal man julepynt, så have det liggende henne?
Selvom det bliver sat ned i januar, altså, så er man færdig.
Og så
det.
Os, der bor i lejlighed, og vi har ikke lige et hjørne, hvor vi gider have en kasse stående med pynt, vi ikke skal bruge.
Nej, præcis.
Lige nu i hvert fald.
Så, ej, så jeg er mere er ude i noget med at en Halloween-fest, men næste år.
Fordi, ja, så skal du i gang med at planlægge nu, ikke?
Det er for kedeligt ikke at fejre det, når man rent faktisk godt kan lide Halloween.
Ja, du kan rigtig godt lide det. Kan du ikke skære et græskar eller et eller andet?
Jo, det må jeg gøre.
Det må være der niveauet er. Jeg vil gerne lave noget græskarsuppe. Mm. Og så er vi tilbage til ting, vi gerne vil spise.
Ja, præcis.
Ja. Nå, men jeg er også sulten.
Det er faktisk også.
Jeg måtte give op på min morgenmad. Den var simpelthen for trist.
Ja, det var den.
Havregrød fra i går varmet op med kolde rosiner på. Bare lad være.
Men også bare sådan at genopvarme havregrød. Det er der ingen grund til.
Nej, men altså, det var lige hvad jeg havde. Jeg gad ikke at æde det. Så mad. Det er det for i dag. Det er det, vi har med. Men vi er jo heldigvis retur allerede på fredag.
Ja.
Med Du er ikke alene, og der
hvad bliver
er det,
det
episode så, Pierre? 4.
Ja, Pierre afsnit.
Ja. Jeg vil jo ikke sige, at her, mens vi har arbejdet med den, der har jeg klart fået en åbning for det der med det overnaturlige. Og, altså,
det er jeg glad for at høre.
Nej, det er jeg ikke. Altså, fordi det er jo hyggeligt, ikke?
Det er jo hyggeligt, men det er bare som om, der er mange. Ej, men nu, vi kan ikke tale.
Vi skal ikke spoile om
vi
noget
kan ikke tale om den sag, vel?
Nej.
Men hvis vi nu hende der og bagspejlet.
Ja. Ja, men
ikke? Altså, hvordan kan man det er svært at afvise, at folk har oplevet det, de siger, de har oplevet?
Det, der påvirker mig, det er, at dem, der skriver ind, har skrevet ind med de her sager, har jo oplevet det her.
Ja.
For dem har de oplevet de her ting.
Det er det, og meget af det
og
er svært
det så, de har
at
oplevet?
Afvise.
Ja. What is it? Hvad skete der? Ja, nå, det er en snak til en anden podcast om det overnaturlige.
Jeg synes, du har ret. Jeg har altså også, efter vi har optaget en del af de afsnit, aldrig følt mig så lidt alene.
Godt, du.
Der er et eller andet.
Men vi er også retur her på kanalen på mandag.
Ja.
Med en ny episode af Mørkeland.
Ja.
Og så vil jeg bare sige glædelig Halloween.
Glædelig Halloween.
Er det det rigtige udtryk, eller
det
spooky Halloween?
Ja. Han frygtelig.
Han horrible
Halloween.
Og vi lyttes ved.
Hej.
Hej.